Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
O, kako lepa muzika i lep instrumental ovako za početak jutra i za početak jutarnjeg programa i za pozdravljanje sa vama ovog apsolutno oblačnog i kišovitog jutra u celoj našoj zemlji. Ali ne damo mi ni dobro raspoloženje, nego smo tu upravo da ga održimo i da vam pomognemo da i u ovakvom jutru koje je samo za ostajanje u krevetu poželite da imate uspešan dan. I da se lepo razbudite. Jutarnji program Uhvati dan prvog programa Radio Beograda sa vama do 10 časova. Darko Milosavljević je za miks pultom, Aleksandra Paladin je muzička urednica, Branislav Jerković je producent. Ja sam Aleksandra Mladenović. A u ovom jutarnjem programu baš onako šareno teme razne. Pričamo o tome koliko podležete ponudama putem telefona i da li kupujete. To ćemo u pitanju jutra, a povod za to nam je istraživanje koje je radila naša Biljana Šujdović, a bavila se time šta se u stvari dobije kada se prihvati ta fantastična, prelepa i preskupa roba, a šta se u stvari, šta ustigne u tom paketu kada kupite. Najčešće to budu neki jeftini proizvodi sumnjivog porekla, budu to i lekovi i neka medicinska pomagala koja kada vam ponude preko telefona pomislite, poletećete, a ono stigne već da ne kažemo šta. Tako ćemo oko 7.30 o tome pričati. Naravno, pričamo o koroni, nove mere kriznog štaba, polako se povećava broj obolelih i na vreme reaguju da ne bismo izgledali kao većina evropskih zemalja u kojima se ti novi brojevi ne mere stotinama, već hiljadama. Pričamo i o rukavici za slepe koja je razvijena kod nas. Naša Nikolina Trivunović razgovarala je sa idejnim tvorcem ove rukavice i vrlo, vrlo interesantna je priča. U pitanju je start-up Anora, a Nikola Krstić je idejni tvorac, pa ćemo čuti kako to izgleda. I osnovano je novo udruženje potrošača. Naš Miša Stojković razgovarao je sa predsjednikom ovog udruženja. Ne, potrošači, izvinjam se, udruženje pacijenata, već su potrošači su mi u glavi iz malopređašnje priče. Udruženje pacijenata Srbije, Sava Pilipović je predsjednik ovog udruženja, inače je on i predsjednik udruženja obolelih od melanoma, pa ćemo eto čuti Mišin razgovor i šta vas očekuje. Pred kraj programa u onom trećem satu pričamo o uručenju nagrade Neven. Iva Eraković će nam se uključiti u program. Simo Budimir u Zrenjaninu prati početak izvoza jabuka u Indiju. Počinjemo da izvozimo jabuke u Indiju. To je ovako veliki, veliki korak za naše voćare. A pred kraj programa idemo u Kragujevac. Tamo počinje Joakim Fest, 15. po redu. Bojana Delibašić će nam reći sve detalje. Ja mislim da je dovoljno razloga da ostanete, ali bit će tu toga još. Svakako budite uz nas. Malo muzike, a onda prvo ovim oblacima, kiši, prognozi.
Talk to
21 minut je do 7 časova, Radio Beograd 1 sa vama u jutarnjem programu i sada da pogledamo sajt Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Temperature nisu tako niske, ali ono što nije baš prijatno je pogled na desnu stranu sajta gde su ovi oblaci silni, ali ajmo redom. U Novom Sadu trenutno 12 stepeni, u Beogradu 12, u Kragujevcu takođe 12 i u Nišu, verovali li ne, isto 12. Na Kopaoniku 3, tamo je najhladnije, Sjenica i Crni Vrh 7. Ostatak zemlje dvocifren, najtoplije je je na Zlatiboru, tamo je 16 stepeni, u Negutinu je 15. E, kažem ja, slaba kiša, kiša, pretežno oblačno, kiša, umerena kiša. E, tako otprilike izgleda nebo iznad naše zemlje, ako se spremate da izađete, a dobro vam dihtuju prozori, verujte, dosta padaju u Beogradu, tako da svakako ponesite kišobrana prema sajtu, rekla bih, svuda. Kako će vreme biti do kraja dana, čućemo od dežurnog meteorologa Gordane Marinković-Ljuboje.
Danas u Beogradu i okolini sve žive trovito vreme, prepodne povremeno sa kišom, a sredinom dana očekuje se prestanak padavina, posle podne i postepeno razvedravanje. Duvaće umeren povremeno i jak severozapadni vetar, najviša dnevna temperatura danas oko 16 stepeni. U celoj Srbiji oblačno, sveže i vetrovito, mestimično sa kišom. Ujutru i pre podne na severozapadu, a posle podne i uveče i u ostalim predelima doći do prestanka padavina i postepenog razvedravanja. Duvaće umeren i jak severozapadni vetar, a najviša dnevna temperatura očekuje se u intervalu od 14 do 18 stepeni.
Jeste, to su prijatne temperature uz kišu i oblake. Dobro, onda sutra i za vikend, jutra sveža, ali tokom dana pretežno sunčano i postepeno toplije, u nedelju uveče ponegde sa slabom kišom, a onda od ponedeljka promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima, naročito u ponedeljak i utorak od srede i hladnije. Dobro, red je da se prisetimo da je jesen, mada se još uvek pomalo švercujemo uz ove više temperature, pa da se nadamo i ono kad prođe Miholjdan da će da nam ostane ovako lepo vreme, makar toplo, pa da ne moramo mnogo da se ušuškavamo u jakne. Bez vode danas delovi Savskog venca i Zvezdare, tako da ako ste na Savskom vencu i Zvezdari, pogledajte tačno koje ulice će biti da ne bude ju nema vode. Na autoputu večeras od 23 do 3 ujutru skidaju se zastave Republike Srbije i Maroka. Tako da proverite ako idete da tu usporite, da ne bude, da ne letite na one čunjeve koji tu stoje. I ja mislim da je to što se tiče servisnih informacija. Šta se dešava na putevima u našoj zemlji, zna Tamara Ninić iz Automoto Saveza Srbije.
U jutarnjim i prepodnevnim časovima zbog najavljene kiše saobraćaj će se odvijati po mestimično mokrim i klizavim kolovozima. Na deonicama koje prolaze kroz tenske useke i klisure upozoravamo na mogućnost sitnih odrona, dok na putevima na kojima se izvode radovi može dolaziti povremeno do usporenije vožnje. Vozačima savjetujemo oprezniju vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu. A kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, do kraja oktobra biće izmenjen režim saobraćaja zbog radova na rekonstrukciji natputnjaka na delu autoputa na petlji Nova Pazova. Radovi se izvode u preticajnoj i voznoj saobraćajnoj traci i na levoj i na desnoj strani kolovoza, pa se saobraćaj u oba smera odvija samo zaustavnim saobraćajnim trakama. Zbog radova za saobraćaj i dalje zatvore natputnjak kao i isključenje za Novu Pazovu iz pravca Beograda ka Novom Sadu, a alternativni putni pravac je petlja Novi Banovci i petlja Stara Pazova. Izmena režima saobraćaja na snazi je u zoni petlje Doljevac do 15. oktobra zbog radova na izradi kolovozne konstrukcije. U zoni radova za saobraćaj je zatvorena leva kolovozna traka u smeru Vranje-Niš, a saobraćaj se odvija dvosmerno desnom kolovoznom trakom. Podsećamo vozače da je i dalje na snazi obustava saobraćaja na deonici Pazarište-Tutin zbog radova koji se izvode u punom profilu puta i trajeće do 15. novembra. Na naplatnim stanicama na autoputevima prolazi se bez zadržavanja, a slično je i na putničkim terminalima naših graničnih prijelaza na kojima nema zadržavanja, kako saznajemo od uprave granične policije, dok se teretna motorna vozila zadržavaju nešto duže prilikom izlaska iz zemlje na graničnim prijelazima ka Mađarskoj i Hrvatskoj. Dobra procena vremena i prostora kao i očekivanost su ključni faktori u donošenju dobrih odluka vozača. Maksimalna vidljivost, oštrina vida kao i dobra preglednost putnog okruženja predstavljaju ključne faktore bezbedne vožnje. Zato je važno da vetrobrani budu čisti, a brzina prilagođena, tako da u svakom trenutku imamo dovoljno vremena da brzo i pravilno reagujemo. A za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju.
Ova ide njoj koja uzela je noći i nijednu više ne mogu da vratim. Sada muka je, to više nije bol, i kako guram dalje ne mogu da shvatim. Ja ne mogu da shvatim.
vidim svoj put, svoj put. Jer više nemam tvoju svetlost da je prati. Kada dala si mi sve, tad izgubio sam te.
Zato posjeti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkrij sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svijet.
RTS izdavaštvo od istog autora. Milan Micić. Za književne sladokusce. Spisak senovitih imena. I druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. Ab ovo. Iza kulisa 18. veka. Dan koji je stao da se odmori. Iz života iseljenika. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda. Ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Kompilacija najlepših pesama Vesne Zmijanac. Kad zamiriš u Jorgovani i drugi veliki hitovi. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Vredi, a štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova i zato smo pripremili za vas novu box ponudu koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet. Eko.
Vodimo vas na koncert. novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
Drugi koncert u sezoni ciklusa Vodimo vas na koncert biće koncert Big Benda Radio Televizije Srbije koji je održan na Tašmajdanu 30. avgusta u okviru manifestacije Svet muzike. Slušajte nas u subotu 10. oktobra u 20 časova. Autor i voditelj Teja Dimitrijević.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Profesor književnosti Nikola Miljković govori o tome zašto voli roman Doktor Živago Borisa Pasternaka. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 9. oktobar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
E, u koliko je ovo, 8 i po do 7 časova, vreme je malo da prelistamo novine, ali ajmo prvo naš portal, naslovna stranica, vesti. Raste broj zaraženih, od danas se primenjuje nova mera kriznog štaba. Dobro, znamo, kafići ne mogu da rade i bilo šta ne može da radi duže od 11. To se ne odnosi na apoteke i na benzinske pumpe, ali ajde, o tome ćemo malo šire posle 7 kada budemo pričali uopšte o situaciji sa koronom. Prognoza, hladnije i kišovito tokom dana, ali uskoro stiže lepše vreme. Jeste, razvedravanje večeras, od sutra vedrije, toplije i za vikend, kažu, mnogo lepo. Evropska komisija, čuli smo juče objavljen izveštaj, ograniče napredak Srbije u zaštiti životne sredine, pandemija dodatno otežava situaciju. Srbija u proteklih godinu dana postigla ograničen napredak u zaštiti životne sredine. Ja ne znam koliko je ograničena, koliko nije nikakav napredak, s obzirom na to da smo bili onako stalno na vrhu najzagađenijih gradova u svetu, a moje letošnje iskustvo odlaska u Bor i toga što se tamo osjeti kada se diše, to je, ja mislim, poprilično za kritiku, ali u svakom slučaju hajde da se svi udružimo, pa da nam život bude čistiji i vazduh koji dišemo da bude zdrav, a ne da bude onakav kako, nadam se sad kad krene grejna sezona, da je možda nešto bar minimalno učinjeno, pa da ne budemo na vrhu tih lista najzagađenijih. Nekad smo slušali o kineskim gradovima u Indiji, sad odjednom mi prvi. Trump pisao Vučiću, radujem se nastavku stvaranja bezbednijeg regiona. Zahvalio se predsjednik Trump što je Vučić bio na razgovorima i što su postignuti napreci. Rat u Nagorno-Karabahu, novi napad na Stepan Nakert. Azeri tvrde da su osvojili Džabrail. E, 21. vek, situacija je ista ko pre par hiljada godina, samo da se ratuje. Novi incident u Babinom mostu, devojčicu pozvali da uđe u automobil. Poprilično se situacija tu komplikuje, iako smo već duže vreme tek sporadično čuli za neki incident na Kosovu. Evo sada Babin most kao da je postao meta tu u okolini Prištine. Da, izgleda da je cilj da se to sve raščisti. Heroina Milunka Savić dobija spomen sobu i u Sjedinjenim američkim državama bivši policajac koji je ubio George'a Floyda pušten iz zatvora. Sećate se kakvi su neredi krenuli posle ubistva ovog afroamerikanca, međutim, evo, pušten je i iz zatvora. Stanojevićeva ženama, ne dozvolite tragediju, prijavite promene u ponašanju partnera. Da, eto, apela, pa sad da urodi plodom, ali najčešće žene koje su u tom krugu nasilja više nemaju ni hrabrosti to da urade, ali evo apel da budu hrabri, da to urade, da ne trpe. Štampana izdanja, Blic, naslovna strana, opasno, Evropol upozorava, džihadisti opet vrbuju po Srbiji i regionu. Za samo jedan dan Evropol otkrio 346 novih internet stranica na srpskom i ostalim jezicima balkanskih naroda koje propagiraju ideje terorističkih organizacija ISIS i Al-Kaide. Alarmantno stanje u prestonici, u Beogradu više od polovine zaraženih, tomu dođe negde 60 i nešto, što kažu epidemiolozi, to za 5 minuta postaje 600 i nešto, pa da ipak povedemo računa. Emine Jahović kaže s bivšim pričam zbog dece. Haos u Atini, sukobi desničara i antifašista u prestonici Grčke izbili pošto su lideri Zlatne zore proglašeni krivim za osnivanje kriminalne organizacije. I Norveška Srbija večeras 20:45 ključ pobede u rukama Mitrovića. Ajde da navijamo za naše fudbalere. Večernje novosti, naslovna strana, korona opet u naletu, zatvaraju kafane i radnje u 23 časa, rizik od infekcije u odnosu na prošlu nedelju veći za 19%. Apoteke i pojedine benzinske pumpe radiće i posle ovog roka. Zatim beba preminule porodilje iz Vranja najzad stiže kući, uspomenu na Brankicu čuvaćemo zajedno, stvarno tragedija, stvarno tragedija. Kada se ovako nešto dogodi. Bizarna licitacija na internet sajtu eBay na rasprodaji i pisma logoraša iz Jasenovca. Da, kako to prokomentarisati, i to, boga mi, uopšte nisu nešto se ceni i na 2000 dolara od tih dokumenata. Pregovori o formiranju vlade, Dačiću dva resora manje, znak pitanja, je dobro, sad znamo ko nam je mandatar, ali ne znamo i dalje ko će biti ministar, znači licitacije na naslovnim stranama se nastavljaju, dok Ana Brnabić ne saopšti ko će biti ministri i ko će na kraju koji deo kolača dobiti. Una Rajović kaže, najmlađe kumče Amfilohija, tata Jelda, da je vladika jači od virusa, organizuje se po Crnoj Gori kolektivne molitve da Amfilohije bude bolje i da ozdravi od koronavirusa. Večeras Norveška Srbija, sudar dvojice džinova. Eto. Dobro, to je to što se tiče novosti i politika, naslovna strana. Knez Albert II. Od Monaka posjetio Beograd, Srbije je mesto u Savezu za multilateralizam pri Ujedinjenim nacijama. Monako je član asocijacije zemalja za multilateralizam pri Ujedinjenim nacijama, inicijative koju su pokrenuli Nemci i Francuzi. Savet knez Albert je bio da se tome pridružimo i na najvišem nivou dočekan Albert, sin Grace Kelly. Nove mere kriznog štaba protiv korone, kafići i restorani radit će do 23 časa. Intervju Zdravko Ponoš, potpredsjednik Narodne stranke, bojkot izbora je ogolio i vlast i opoziciju, ne sabiraju se opozicione kolone, već glasovi građana. Profesorka Danica Popović se neakademski ponašala, nastavno nauče već ekonomskog fakulteta u Beogradu, juče je potvrdila zaključak tamošnje etičke komisije da se njihova profesorka, dr. Danica Popović, neakademski ponašala prilikom prevođenja udžbenika. Dobro, samo neakademsko ponašanje, imamo i plagijate, pa dobro. Uvek se ponešto tako dešava u akademskoj zajednici. U penziju posle 38 godina odborničkog staža, zamislite, Video Drndarević je šampion užičkog parlamentarizma sa 10 delegatsko-odborničkih mandata od 82. do 2020. Imam još minut vremena, okrećem 12. stranu. Kada gori voda iz česme, pojava metana prirodnog gasa u vodi koja se nalazi u podzemlju, a crpi se kako bi se napajale vodovodne mreže, nije novost. Zamislite gde nego u Zrenjaninu koji kuburi sa pijaćom vodom u 21. veku decenijama. E, tako, pustite vodu iz česme, prinesete upaljač i dobijete plamen. Voda gori. Jeste to sve zbog metana, kažu, otvorite prozore, ali možda je ipak bolje da konačno Zrenjaninci i okolina dobiju vodu koju mogu normalno da koriste. Toliko u pregledu štampe. Vesti za minut. Posle toga nastavljamo naš jutarnji program. Dobro jutro.
Tačno je 7 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump pisao je predsjedniku Aleksandru Vučiću, između ostalog zahvaljuje na poklonu i na tome što mu se pridružio u Beloj kući kako bi, navodi, radili na trajnom miru i prosperitetu na Balkanu. Komesar za proširenje Evropske unije Oliver Varhelji dolazi danas u radnu posjetu Beogradu. Kako je najavljeno, on će predstaviti izveštaj o napretku Srbije i ekonomsko-investicioni plan za Zapadni Balkan. Sastaće se sa predsjednikom i premijerkom Srbije kao i sa predstavnicima opozicije. Planirano je i da održi govor pred Srpskim nacionalnim konventom za Evropsku uniju. Varhelji u Beograd stiže iz Prištine. Novi incident na Kosmetu. Nepoznate osobe pokušale su u selu Babin Most kod Obilića na silu da uguraju devojčicu srpske nacionalnosti u automobil. Devojčica je uspjela da se otrgne i utrči u najbliže dvorište. Slučaj je prijavljen kosovskoj policiji. Reagovao je i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Pozvao je međunarodnu zajednicu da stanu na put nasilju, jer ovo je, kako kaže, trenutak da se reaguje bez odlaganja. U danu za nama u Srbiji je od posljedica virusa korona preminula još jedna osoba. Od 6700 testiranih uzoraka, 121 je pozitivan. Više od polovine, odnosno 66 novozaraženih je iz Beograda, na respiratoru je 20 pacijenata. Na predlog kriznog štaba od danas će radno vreme ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata biti ograničeno do 23 časa. Odluka je i da se sve sportske manifestacije održavaju bez prisustva publike. Virus hara i Evropom. Holandija, Češka, Ukrajina imaju po 5000 novoobolelih, Rusija čak 10000. U Belgiji, zbog velikog porasta broja obolelih, grad Brisel od danas na mjesec dana zatvara kafiće i barove. Zbog porasta broja umrlih, poljska vlada objavljuje nultu toleranciju prema kršenju uvedenih mera. U Francuskoj 19000 novozaraženih, predsjednik Macron najavljuje strože mere. Italija vanredno stanje produžava do 31. januara. U svetu je više od 36.300.000 zaraženih koronavirusom, a preminulo je preko 1.059.000 ljudi. Najviše zaraženih i dalje je u Sjedinjenim Američkim Državama. Nastavljeni su sukobi u Nagorno-Karabahu na svim frontovima, kao i međusobne optužbe za napade na civilne objekte. U Ženevi će se danas održati pregovori o mirovnom rešenju, koje u okviru OEPS-ove minske grupe vode Francuska, Rusija i Sjedinjene Američke Države. Druga runda pregovora biće održana u ponedjeljak u Moskvi. U Rijazanskoj oblasti Rusiji uvedena je vanredna situacija zbog požara u vojnom skladištu, zbog kojeg je evakuisano 10 sela. U požaru nema poginulih. Predstavnik službe za vanredne situacije regiona saopštio je da se na teritoriji vojnih skladišta u toj oblasti nalazilo više od 110 magacina sa raketama i artiljerijskim oružjem. Deo municije se do trenutka izbijenja požara nalazio na otvorenom. Novak Đoković plasirao se u polufinale Roland Garrosa pošto je pobedio Španca Pabla Carreña Bustosa 3-1. U borbi za finale Đoković će sutra igrati protiv Greka Stefanosa Cicipasa. Fudbalska reprezentacija Srbije večeras u 20:45 igraće protiv Norveške u Oslu u polufinalu baraža za evropsko prvenstvo. Pobednik tog duela sastaće se 12. novembra u finalu kao domaćin protiv boljeg iz drugog polufinala, gde se sastaju Škotska i Izrael. Danas u Srbiji oblačno vreme, sveže, vetrovito, povremeno sa kišom, posle podne razvedravanje, najviša temperatura od 14 do 18 stepeni. 7:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, u nastavku očekuje vas Uhvati dan, sa vama je Aleksandra Mladenović. Do slušanja, prijatno.
Ja se smeva. Ode moj smeh u program. Ja, moj dragi kolega Darko Milosavljević za Vix Pultom prvo me zasmeje, a onda digne mikrofon. Ne sačeka da budem. Ali dobro, ne veze, valjda ovo malo mog smeha će da doprinese da se lepo razbudite. Kad spomenuk Darka, ide da kažem i ostatak ekipe. Aleksandra Paladin, muzička urednica, Branislav Jerković, producent, ja sam Aleksandra Mladenović. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda, tu smo sa vama i do 10 ćemo se potruditi i da vas razbudimo i da vas raspoložimo i da čujete mnogo toga i važnog i interesantnog. U ovom drugom satu pričamo o koroni, novim merama kriznog štaba, malo ćemo se osvrnuti i na situaciju u drugim zemljama. Zatim pričamo o tome šta vam nude preko telefona, da li kupujete i kada kupite šta vam u stvari stigne. To će biti i pitanje jutra. Naša Biljana Šujdović upravo je istraživala to kako da se odbranite od tih telefonskih ponuda ako već pristanete, a ne dobijete ono što ste poručili, kako da pravno to regulišete i da istirate na čistac. Pred kraj ovoga sata sportska hronika i pričamo, najavljujemo i ovu večerašnju utakmicu u reprezentacije fudbalske, ali pričamo i o Roland Garrosu, Novak Đoković, čućete i njega. Malo, eto, toliko u uvodu, ajmo sad na onaj jedan od najlepših delova naše emisije.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere. Crv, bljak.
Nisam ja bljak. Ja sam crv, Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, Pero.
Zdravo. Šta ti je to na glavi? Jer glumiš drvo.
Nije mi na glavi, nego iza uveta. To je jesenji list. Zar nije prelep?
Prilično je uveo.
Pero, ti baš sve shvataš bukvalno. Jesenji list je nešto posebno. Ima prelepe boje, žutu, narandžastu, čak i crvenu.
Dobro, te dobro. Ne moraš da me pojedeš zato što nisam romantičan.
Sumnjam i da si ukusan.
Boja lišća u toku godine zavisi od prisustva određenih supstanci u njima. Boje u biljnom svetu, koje nas asociraju na različite periode u godini, potiču od pigmenata. Mnoge živopisne boje su posledica složenih hemijskih promjena i nastanka novih jedinjenja.
Ne bih da uništavam romantiku, ali izgleda da je reč o čistoj hemiji.
Hlorofil se nalazi u hloroplastima. Zelene boje jer apsorbuje crveni i plavi deo spektra. Hlorofil je hemijsko jedinjenje odgovorno za uobičajenu zelenu boju lista. Ova hemikalija nalazi se u ćelijama lista i bitna je komponenta procesa fotosinteze, putem kojeg biljka koristi sunčevu energiju za pretvaranje ugljendioksida i vode u šećer. Za proizvodnju hlorofila lišće zahteva toplotu i sunčevu svetlost. Kako je leto pri kraju, sunčeva svetlost počinje da bledi, a i sve je hladnije. Pa samim tim i proizvodnja hlorofila se usporava, a postojeći hlorofil se razlaže. Kao rezultat toga, druga jedinjenja prisutna u listu mogu doći do izražaja i uticati na njegovu obojenost.
Od čega zavisi da li će lišće biti žuto ili narandžasto?
Žuti pigment potiče od beta-karotena. Karotenoidi i flavonoidi su velika porodica hemijskih jedinjenja. Ova jedinjenja su prisutna u listu zajedno sa hlorofilom. Ali visok nivo hlorofila prisutan u letnjim mjesecima obično prekriva njihove boje. Kako se količina hlorofila u jesen smanjuje, to jest razgrađuje i nestaje, njihova boja postaje sve uočljivija. Obe porodice jedinjenja doprinose žutim bojama, dok karotenoidi doprinose i narandžastim i crvenim bojama. Ova jedinjenja se također razgrađuju zajedno sa hlorofilom, kako jesen napreduje. Ali to čine mnogo sporijom brzinom od hlorofila i tako njihove boje postaju vidljivije. Među značajne karotenoide spadaju beta-karoten, razlog narandžaste boje šargorepe, lutein, koji doprinosi žutoj boji žumanceta, ili kopen, koji je odgovoran za crvenu boju paradajza.
A kako nastaje crveno lišće?
Antocijani su također pripadnici flavonoidne klase jedinjenja. Za razliku od karotenoida, antocijani nisu često prisutni u lišću tokom cele godine. Kako dani tamni započinje povećanje koncentracije šećera u lišću, u kombinaciji sa sunčevom svetlošću. Njihova precizna uloga u listu još uvek nije jasna. Međutim, bilo je nekih pretpostavki da oni mogu da izvrše neku vrstu zaštitne uloge. Omogućavaju drvetu da zaštiti svoje lišće od svetlosnih oštećenja i produži vreme pre nego što opadne. U pogledu njihovog doprinosa, boje jesenjeg lišća daju živopisne, crvene, ljubičaste i plavičaste nijanse. Na njihovu boju utiče kiselost sokova drveća, što daje takođe veliki niz različitih boja.
Da li su i jabuke zato crvene?
Jesu. Stvaranje antocijana u podovima nekih biljaka, kao što je, na primjer, jabuka, nastaje kao posledica visoke koncentracije ugljenih hidrata i intenzivnog prisustva sunčeve svetlosti. Zbog toga je jabuka često sa jedne strane crvena, dok sa druge nije.
Znaš, dete, lepo ti stoji taj crveni list. Jabuka bi izgledala još lepše, ali pošto nije zgodna da se kači za uvo, hajde da uživamo u njoj onako kako i treba.
Ovoga jutra budio vas je glumac Mića Milovanu.
Hemičar dr. Tomislav Tofti.
Vidim, tražiš me, vidim, zoveš me. Vidim, ostavljaš mi skupe poklone. Vidim da bi ponovo opet sa mnom probao. Gde si bio onda kada je trebalo? Gledajući
vreme je 7:15, a merenja od 7 kažu da je u Novom Sadu 12 stepeni, u Beogradu 12, u Kragujevcu 12, u Nišu 12, to je to, isto kao i u prethodnom satu, na Kopaoniku 3, Zlatibor 6, eto, vidite, pisalo je u prošlom satu da je na Zlatiboru 15 stepeni, sad piše da je 6, pretpostavljam da je ovo 6 ipak bliže istini. Na Crnom vrhu je 7, najtoplije u ovom trenutku je u Negotinu gde je 14 stepeni, ali uglavnom su temperature u našoj zemlji između 12 i 14 stepeni vrlo ujednačene, sem ovih nekoliko mesta gde je hladnije. Oblačno je i kišovito u najvećem delu zemlje, svuda uglavnom pada slaba kiša, umerene kiše ima u Beogradu i u Smederevskoj Palanci. Sunce će se, sad kad se skroz razvez, kad svane, malo promaljati kroz oblake na Paliću, u Somboru i u Negotinu. Prognoza za danas kaže da će biti oblačno, sveže i vetrovito, mestimično s kišom. Temperatura između 14 i 18 stepeni. Popodne nam stiže razvedravanje, vetar umereni jak severozapadni, u Beogradu slično vreme, također stiže popodne razvedravanje, a temperatura oko 16 stepeni. Sutra i za vikend, jutra sveža, ali tokom dana pretežno sunčano i postepeno toplije. U nedelju uveče ponegde sa slabom kišom i tamo od ponedeljka promenljivo oblačno, mestimično s kišom i pljuskovima, naročito u ponedeljak i utorak od srede i hladnije. Dobro, lepo je što ćemo za vikend imati prijatno vreme i što ćemo moći ipak da izađemo ako ne radimo, ali već od ponedeljka opet, kako kažu meteorolozi, jesenje vreme. Poslednjih dana povećan je broj osoba kod kojih je laboratorijskim putem potvrđeno postojanje virusa korona. Krizni štab za borbu protiv pandemije COVID-19 doneo je novu meru. Od danas svi ugostiteljski objekti rade do 23 časa. Ovo je ključni trenutak da se primenom novih mera reaguje i uspori širenje epidemije, poručuje članica kriznog štaba dr. Darija Kisić-Tepavčević. Opširnije Jovan Obranić.
Na predlog kriznog štaba radno vreme ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata biti ograničeno do 23 sata, kaže epidemiolog Darija Kisić-Tepavčević. Ona ističe da dosadašnje iskustvo sa virusom govori da učestalost obolevanja zavisi od primene opštih preventivnih mera. Globalno posmatrano, Srbija je još uvek jedna od zemalja sa najnižom stopom učestalosti obolevanja, kaže doktorka Kisić-Tepavčević, ali skreće pažnju da to može brzo da se promeni. Najveći broj obolelih je iz Beograda, ali glavni grad u ovom trenutku ne predstavlja žarište, objašnjava zamenica direktora Instituta Batut.
Nismo imali potvrđeno zaražavanje ni u jednom privrednom objektu. Radilo se o sporadičnom zaražavanju, uglavnom mlađih i mlađih odraslih osoba, koje su dalje prenosile infekciju na članove svoje porodice. Tako da u ovom momentu možemo da kažemo da nemamo ni jedno žarište koje je specifično vezano za određenu lokaciju, ali ne treba ni da dočekamo da nam se dese žarišta i ubrzano prenošenje infekcije da bismo reagovali.
U Beogradu je pooštrena kontrola poštovanja mera. Zamenik gradonačelnika Goran Vesić kaže da je za dva dana kontrolisano nošenje zaštitnih maski u 125 vozila javnog gradskog prevoza i da je tom prilikom napisano 15 prijava za nepoštovanje te mere zaštite. Ipak skreće pažnju da je zbog velikog broja gradskih linija, ali i ugostiteljskih objekata, teško sprovesti potpunu kontrolu.
Nemate inspekcije ni kontrole koje može da kontroliše svako vozilo. Znači, ako mi sami ne budemo svesni, odnosno putnici i svi koji ulaze u javni prevoz, da tako štitimo sebe i druge, ne postoji kontrola koja može da iskontroliše u svakom trenutku svako vozilo. Mi imamo na teritoriji Beograda, imamo preko 2900 ugostiteljskih objekata koji emituju muziku tokom večeri, nije moguće svaki u svakom trenutku kontrolisati. Napravili smo jednu koordinaciju danas na osnovu odluke kriznog štaba između sanitarne inspekcije, zatim komunalne milicije, zatim Ministarstva unutrašnjih poslova. Biće rigoroznije kontrole, posebno kontrole onoga što je nadležnost komunalne milicije.
Direktor Instituta Banjica, institucije koja je u dva navrata bila COVID bolnica, dr. Zoran Baščarević, apelovao je na sve građane da poštuju epidemiološke mere i da tako pomognu zdravstvenom sistemu.
Nama nije teško da prelazimo iz jednog sistema u drugi. To je užasno kompleksno i naporno za nas. Mi lečimo sve pacijente koje treba da lečimo, ali bismo voleli da lečimo ortopedske pacijente i traumatološke pacijente, jer to je naš posao. Stoga ja ne želim da apelujem, ja želim da molim sve naše građane da nam pomognu da ostanemo ortopedija. Treći talas je svuda u Evropi, doći će i kod nas.
Tokom prošle nedelje u osnovnim i srednjim školama prijavljeno je 18 zaraženih đaka virusom korona, a od početka školske godine registrovano je ukupno 80 učenika pozitivnih na COVID-19. Kako kažu nadležni, u više od 90% slučajeva radi se o sporadičnim primjerima, gde se zaražavanje desilo van školske sredine.
Da, takva je situacija kod nas. Američki predsjednik Donald Trump rekao je sinoć da je to što je zaražen koronavirusom blagoslov od Boga, jer mu je pružio poruku o mogućim lekovima za tu bolest. U video snimku objavljenom na Twitteru nekoliko sati pošto je u ovalnoj sobi održao sastanak, iako je zaražen, Trump je obećao da će raditi na tome da eksperimentalna kombinacija lekova koju je primio u bolnici, uključujući koktel antitela američkog proizvođača Regeneron, bude besplatno dostupan drugim Amerikancima, to prenosi CNN. Želim da svi imate isti tretman kao vaš predsjednik, rekao je Trump i potvrdio je da je tražio od lekara taj lek. To je snimak. Ovaj snimak u stvari u kome se čuje sve ovo što Trump priča, to je prvi od kada se Trump u ponedjeljak vratio iz vojne bolnice Walter Reed. A u Rumuniji, u Bukureštu, stotine medicinskih radnika protestovalo je u rumunskoj prestonici, optužujući vladu da nije zaštitila zdravstvo od ekonomskih posljedica pandemije koronavirusa. I protesti su organizovani u trenutku velikog porasta broja novozaraženih u Rumuniji, 2985 samo u jednom danu. Istovremeno vlasti u Bukureštu su najavili uvođenje strožih restriktivnih mera. U pitanju je zatvaranje restorana, pozorišta, bioskopa, kockarnica i noćnih klubova. E da, evo nam stiže iz Nemačke. U Nemačkoj 4058 novih zaraženih i to je stvarno veliki porast, ali da, ekonomija, kako će ti drži novi talas, to niko ne zna. Malo muzike, reklame i onda idemo na pitanje jutra.
Eko. Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, kornišoni Dolina Morave 680 grama 89,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja. Ovo je mesto. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkri sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Novi album Aleksandre Radović. Prevorje života. 9 pesama pop dive. Jedinstvenog glasa. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Kaleidoskop kulture u Novom Sadu. Od 4. septembra do 9. oktobra. 4 dana otvaranja. 5 nedelja umetnosti. Posetite kaleidoskopkulture.com. Novi Sad. Evropska prestonica kulture.
Osam je i dalje ste uz prvi program Radio Beograda i pre nego što krenemo na priču o potrošačima i o, na naše pitanje jutra, evo još jednog protesta povodom korone i mera koje se preduzimaju. Građani Njujorka protestovali su u sredu zbog uvođenja najnovijih restriktivnih mera koje su vlasti naredile nastojeći da spreče dalje širenje koronavirusa. Njujorška zajednica ortodoksnih Jevreja pobunila se zbog novih ograničenja, tvrdeći da vlasti nepravično i selektivno ograničavaju život u kvartu u kojem oni žive, a protesti su počeli kod Borough Parka u Brooklynu, odmah pošto je guverner države Njujork Andrew Cuomo najavio nove restriktivne mere. E da, nikome više to ne prija i valjda bi svi da žive normalno, a zaboravljamo da to još uvek nije moguće. Evo mi sada na ovu priču koju sam najavila. Navike potrošača se menjaju i sve je više zastupljena kupovina na daljinu ili direktnom prodajom. Često se dešava da roba koja je naručena ili direktno kupljena od prodavaca na raznim promocijama ili dolaskom u dom potrošača ne zadovoljava kvalitet koji su potrošači očekivali. Tada nastaju problemi za potrošače, posebno za starija lica, jer ne mogu lako ostvariti svoje pravo i vratiti kupljeni proizvod. Šta bi trebalo da znaju potrošači u takvoj situaciji i kako da se ponašaju, istraživala je Biljana Šujdović.
Od strane potrošača, uglavnom starijih lica, Republičkoj uniji potrošača u proteklom periodu pristigao je veći broj prijava da ne mogu da ostvare svoje pravo, vrate robu i zatraže novac od kompanija koje se bave direktnom prodajom, uglavnom medicinskih pomagala. Predsjednik Republičke unije potrošača Denis Perinčić kaže da i širom sveta posluju takve kompanije, a ono što privlači potrošače je mogućnost plaćanja na rate.
Ono što je loše, što ti prodavci su jako vešti i oni često predstavljaju svoje proizvode ne samo u superlativu, nego dovode i potrošača u zabludu, a pošto su to stari ljudi, da on uopšte nije kupio proizvod, nego dobio na poklon. Međutim, mi smo imali tu dilemu. Kako onda izdejstvuju administrativnu zabranu, da kada ličnu kartu i kada se upišu njegovi brojevi i potpišu ugovor, da to nije nikakav poklon, nego da se radi samo o kupovini na daljinu. Drugo, ono što je mamac tu, to je što on odmah dobija proizvod, pa stiče utisak da ga nikad i neće platiti. Treće je što su oni uvereni da taj proizvod ima ta dobra svojstva. Mi smo kod jedne kompanije imali više slučajeva da su oni takve proizvode prodali ljudima gde na samim ugovorima stoji da su oni škodljivi za lica koji imaju implantante. Znači oni su svesno išli na tu činjenicu da i tako bolesnom čoveku taj uređaj ili proizvod prodaju.
Perinčić kao veliki problem navodi nemogućnost ostvarivanja prava na jednostran otkaz ugovora.
Često ne daju formular koji su obavezni da daju, a to je pravo na jednostran otkaz ugovora, što je inače prekršaj, shodno članu 30.31 Zakona o zaštiti potrošača. Ali i kada daju formular, ne daju pouku kako da potrošač ga upotrebi. Ne javljaju se na telefon, jer su starija populacija, ne služe se internetom i ne mogu na praktičan način da otkažu ugovor. Onda prolazi tih 14 dana otkaza i onda oni kažu, eto, imali ste vreme, niste ga iskoristili i sad vi morate da prihvatite taj ugovor. Naravno, ne mora da se prihvati za lica koja imaju dokazano medicinsku dokumentaciju, to je onda jedan od razloga i kad se protekne taj rok od 14 dana, trgovac je morao svemu ovome prilikom prodaje upozoriti potrošače. Upravo se radi o selektivnom informisanju.
Zatim Perinčić dodaje.
Trgovac mora da ima dokaz da je uručio taj obrazac potrošaču. Da bi vas doveli u zabludu, odnosno tog potrošača, da on ništa ne kupuje, nego da mu se stvar poklanja, oni mu i ne daju taj obrazac, već kažu taj obrazac postoji na internetu ili na nekoj poleđini ugovora i nije jasno izričito navedeno da je to obrazac jednostrano odustanak kod ugovora. To je posebna, tako bih rekao, mahinacija koju ti pribegavaju u nadi da potrošač neće uspeti, bez obzira što ste vi u pravu da u tom slučaju postoji godinu dana rok da potrošač otkaže ugovor, oni se nadaju da on se uopšte neće ni edukovati i prepoznati da ima svoja prava i oni prihvataju rizik da oni čak i plate i kaznu.
Perinčić ističe da je veoma bitno da se pročita svaki član ugovora.
Naši potrošači, ne samo starija populacija, nego i mnogo mlađi ljudi, nemaju tu pažnju prosečnog potrošača koji imate u Europskoj uniji. I oni ne čitaju ugovore, to je jedno definitivno pravilo. Kad se to nešto potpiše i tako dalje, onda se događa slučaj ko bi se tome nadao. Međutim, sam trgovac, on je ubeđen da je njegov ugovor pravno valjan i perfektan i da se u okviru njega može nalaziti taj obrazac za jednostrani otkaz ugovora. To je obmana. Ne može tako. Taj ugovor ne vredi ništa u tom smislu da ga neće zaštititi. Jer obrazac mora bude izričito poseban. To su sve stvari na koje morate da vodite računa.
Kada ne mogu da se izbore sa trgovcima, Perinčić kaže, potrošači se za pomoć obraćaju potrošačkim organizacijama.
Mi prvo idemo u komunikaciju sa trgovcima koji naravno negiraju da su oni napravili propuste. Znači vi morate sa njima da se nadmudrujete da biste im pokazali da baš i nije tako njihov ugovor savršen. Na nama je da im ukažemo da neće proći nekažnjeno. Neki posle nekog vremena kažu ok, evo mi vraćamo sve, neki čak i poklone taj proizvod u nameri da nam pokažu kako njima nije cilj da zarade, nego im je cilj da pomognu. Neki su toliko samouvereni da ih mi prijavimo tržišnoj inspekciji. Znači ja smatram da je to veliki problem. Ti trgovci i davaoci usluga treba da odgovaraju i da plaćanjem odgovarajućih kazni budu obeshrabreni da takav poduhvat nastavlju u budućnosti.
Na kraju Denis Perinčić ističe da će uskoro po novom nacrtu zakona o zaštiti potrošača svaki građanin moći da zaštiti svoj telefonski broj i onemogući trgovcima da ih zovu protiv njihove volje.
Pitanje jutra.
Kakva su vaše iskustva? Evo, čuli ste priču Biljane Šujdović, čuli ste Krošta može da se prođe. Da li vama nude preko telefona, to jest putem telefona, robu i da li ste bili zadovoljni onim što ste kupili? 3225-299 i 3225-099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Da, ne bismo mi mnogo pričali, svima se svašta desilo, onda nećemo ostati ni na čemu da rešimo. Međutim, ja mislim da je to samo jedna karika u celom tom lancu, ti trgovci i ti prodavci. Prije toga treba znači da oni imaju i ovlašćenja i prava i ograničenja. Znači, striktno poštovanje u zakonu regulisano. Onda dolazi na red prodaja i kada nešto nije u redu, isto, sljedeća karika je strogo kažnjavanje i stroga pravila. Da. Oni će normalno, svi će trgovci pokušati sve što mogu. Ako i oni na neki način nisu ispoštovani, da li od zakona, da li i oni ne mogu da ostvare svoja prava, oni će sve više i više pokušavati i oni da nekoga izvaraju, jer svak gleda normalno svoje interese. Znači, to je samo jedna karika, ali treba i pre toga i posle toga regulisati u zakonu. A inače, šta se svakom desilo, svima se sve i svašta izdešava.
Hvala vam što ste se javili. 3225-299 i 3225-099, brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro, ko je sledeći na vezi?
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
I može i Jureget.
Može.
Novica iz Srpskog Miletića.
Recite.
Ja prvo kažem neku izreku, pa prelazimo. Pošto se nalazim u smutnim vremenima, ima neke izreke, evo jedna glasi, kaže, i poneki magara zna da je smeh lekovit.
Da.
Znači, i u smutnim vremenima trebamo da se smejemo i tako. A kad su u pitanju kupovine, i meni su nudili preko telefona.
Da ste bili u iskušenju da kupite to?
Ba, bili, dolazili su i kući, čak su mi nudili poklone za neke aparate za brijanje da bi kao kupio nešto. Ja sam rekao, ne treba poklon ako već neću da kupim. Kaže, ti si prvi koji si to rekao.
Svi hoće poklon.
Da, svi bi da uzmu poklone, rekao, šta ću ja ako neću da kupim poklon. U ovim smutnim vremena crnotrovac bi rekao ko koga pretupa.
Pa valjda ne treba da se varamo, a možda ipak bolje da budemo pošteni. Hvala vam, pozdrav Srpskom Miletiću. Dobro jutro, ko je sledeći na vezi?
Dobro jutro, Blagoje Ristović.
Izvolite, Blagoje.
Pa, ajde, ja ne mogu da kažem da sam prevaren. U stvari, jesam prevaren, ali od aloe vere oni to često nas, penzionere, smuvaju. Da smo dobili na poklon, pa samo transportni troškovi, 4000 i tako dalje, ja verujem da je to negde cena, koliko to košta. Međutim, ja sam to uzimao jer mi je zgodan da poklonim, sad da ne duže priču. Međutim, ono što ću ja vas da zamolim, da obavezno urgirate kod pošte, jer ja imam njihove brojeve, ali kad god pozovem, to je stalno zauzeto. Znači, da im pošta zabrani, da oni ne dozvole kupcu da dođu do njih ponovo.
Da, to jeste problem i oni koji imaju preko kablovskih distributera brojeve isto dođu do njihovih brojeva i to je sad veliko pitanje.
Evo, ja ću sada da kažem, mene je jedna Jasmina do sada dva puta prevarila, a njen broj je 0,6.
Ne smemo to da radimo, blago je javno, ni slučajno, ništa postoje sistemi kako se to prijavljuje i radi, ali u svakom slučaju da, i to ume da nervira. Ko nam je sledeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Želim da vas pozdravim, tema je vrlo široka, vrlo neregulisana zakonski, jako mnogo ima neregularnosti, mnogo oštećenih. I to je vrlo teško posle ispraviti, odnosno rešiti, ako mogu da kažem tako. Tako da su to jako velike komplikacije za kupce, potrošače. I to bi trebalo zaista maksimalno dobro regulisati zakonima i da se to normalno i sprovodi u praksi.
Je, a se vama desilo, su vama?
Pa bilo je, nažalost, bilo je tako. Putem online kupovine, recimo, koja je još kod nas, smatram, dosta neregulisana kvalitetno, nekvalitetno, ali i ovo dolaženje na adresu, na vrata i tako dalje, to je napast. To je velika napast i to treba potpuno izbaciti, mislim, da se ne dešava. Jednostavno, takve osobe treba apsolutno prijavljivati i sankcionisati.
Dobro, da. Znači, iskustva imate i dobro bi bilo...
Loše iskustva. Što se tiče sa te strane, i smatram, za sve te proizvode koje prodaju, treba da postoji garancija i kvalitet, naravno. A tu kvaliteta, znači, nema, najčešće nema. Niko ne garantuje kvalitet, sastav i garancija koja bi treba da postoji za svaki proizvod, toga nema i onda je to lov u mutnom.
Jest, hvala vam.
I hvala vama.
Hvala vama što ste se javili. Ko je sljedeći? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakva su vaše iskustva?
Ja skoro svake druge nedelje, tako nedelje mora, moja ćerka često naruče nešto, neko preze pošte i tako, ima to, znači, često je dobro, znači, ne mogu da kažem. Ja bih predložio jedan univerzalni lek za sve nas da ne bi se to razmišljali o tome kao a danas onaj stari čovjek koji je zasnovan na nekoj slobodi, snazi, časti i tako dalje, sad to nije u modi, mod je biti idealan potrošač. Mislim da je idealna varijanta se vratimo ponovo da budemo oni, zato što kad kupujemo nešto, mislim i mislim više nismo potrošači nego zarađivači za nekoga drugoga. Znači mi nismo smo time nešto radili. Znači treba skrenuti tu filozofiju života na ono, na meru duhovnog bogatstva, tako bih rekao, onda apsolutno se ne bavite ovim stvarima. Znači,
jeste, ali kako odoleti reklama, pa ponuda, pa ja ovo je super, pa bit će vam divno, pa znate kako to ide. I onda čovjek negdje ipak malo je radoznao. Da.
To svakako stoji, samo kažem, znači ja sam u tom smislu jačanja duha, znači krenete prema onim sitnim malim stvarima, prirodi, nekim dobrim tekstovima, duhovnim i tako.
Dobro, hvala vam što ste se javili, 3225299, 3225099, pričamo o ponudama preko telefona, da li ste kupili, kakva su vam iskustva i da li vas zazivkaju i nude po nešto. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa ponude preko telefona, zakazivanje promocije i tu se neko upeca, pa kažem i ja. Naravno, ovo će biti pozitivno, ben će biti negativno. Odem na promociju, lepo me, što kaže, obgrle pričama, ja to prihvatim. Međutim, mi smo malo znatiželjni, malo radoznali, a ustav malo i neiskren, odnosno prema sebi. Uzem ja to, on mene lepo to prodaju, pa će mi, ne znam, dostaviti za neko određeno vrijeme, ali kad ja dođem, posle razmislim, nema takve atraktivne priče, ja vidim da ja nemam para, ne mogu kupiti to. Međutim, ne može se to otkazivati, a ovi su bili, naravno vi ste rekli da se tako način ne reklamira i ne kritikuje, ali može bar da se pohvali. Prihvatili su bez ikakvog pogovora, prihvatili razumevanje i znači kao da ugovor nisam ni dobio.
Sjajno, to je dobro iskustvo, znači da, pošteno, dobro. Da.
Pošteno. Međutim, bilo je u jednim novinama, nemam sad tekst, kaže pošteno poslovanje. Ima zaista mnogo nepoštenog poslovanja, a ne bih htio reći da svi prodavci ili slanci ili svi ovi koji prodaju nepošteni, a mi kupci sa druge strane nepošteni. Nego dvostruko da budu i oprezni i da budu iskreni i na kraju konaca i da nešto znaju. A što se tiče ovih medija, zaista ja imam problem sa telefonom, nekad neki često zovete, ne možete dobiti, ali ne bih htio reći da to namjerno taj telefon blokiraju ili da je uvijek zauzet, a to onda je dvostrano. Ali ako hoćemo već reći za našu poštu, što ja to ne bih htio, kaže ne imaju obezbeđenje, a ljudi će doći da traže pare i pre bilo, znači imaju i oni svoji problema, ako se govorim na šalteru, na centralu, to je nešto drugo. Želio malo više poštenja kod svih, malo više poštovanja i druge strane, a ne samo sebe, ja sam upravo svi s drugi krivi.
Hvala, lepo, kratko i jasno. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, Milan iz Valjeva.
Izvolite, Milan.
Pa ja bih rekao samo nekoliko rečenica. Mislim da je najbitnija tu samo zaštita. Naravno da zakonski nije regulisano mislim, mogu i bolji mehanizmi, odnosno brži mehanizmi zaštite potrošača da budu u pitanju. To je svakako, znači, zakon uvek možda se poboljša. Međutim, pitanje je samo zaštite. Znači, moje lično iskustvo, često zovu na fiksni telefon i ja jednostavno javim se, čim kažu dobili ste poklonja, kažem hvala, nisam zainteresovan i pustim slušati.
Znači, bitno je da i mi negde budemo prosvetljeni, šta može.
Jednostavno, ja kad želim nešto da kupim, ja pregledam sajtove po internetu, ja sam taj koji odlučuje, a ne oni. Znači, jednostavno, samo kontrola, nemojte nas sedati, oni, da kažem, starije ljude uglavnom lakše varaju, ali ima, što kaže, i mlađi mogu da se prevare, tako da, ali uglavnom ljudi moraju da shvate da vas čim vas neko zove, to je inače direktan marketing, tako se zove, prosveti, ali to je legalno, legalan vid. Međutim, sad kako oni dolaze do naših brojeva i tako dalje, to je spada u sferu možda i nelegalnih stvari, ali direktan marketing je legalan vid prodaje. Ali opet kažem, samo zaštita i samo kontrola je osnovni vid prevencije. Znači, čim vas neko zove, nešto nudi, vi imate pravo da odbijete. Ne, ja sam kupio, pa posle šta ću s tim?
Da, znači negde da ne očekujem samo od druge strane da bude oprezna i da nego i mi sam.
Tako je, jednostavno vi morate znate šta hoćete, a ne da vam neko nameće nešto.
Hvala vam, to je dobar savjet, hvala vam puno, hvala, dobro rekao je i prethodni jedan slušalac da je bitna i ta samokontrola. Činjenice da je teško odoleti i da teško možemo da odbijemo. E da čujemo ko je posljednji za ovo pitanje jutra, ovoga jutra, dobro jutro. Halo? Ništa, nešto se desilo s vezom, ništa, to bi bilo to. Hvala svima koji ste se javili. Ništa, znači oprez i otpor prema slatkorečivosti i razmisliti dobro da li vam nešto treba, ali i red bi bio da ne budemo prevareni i ako pomislimo da nam to nešto treba. Hvala svima koji ste se javili. Malo muzike, a onda pričamo o sportu.
Sva svetla radi od tebe. Za loše vesti neke izdopamćenje. Budi budna samo za mene. Sa lica skidaj brige sve. Zar ga nam veče pokvare. Mozak da zaboravi, da u nama ima ljubavi. I voli me, i voli me, i voli me. Od nikad ranije. I voli me, i voli me, i voli me. Od nikad ranije. Što nerve kidaju
8 minuta je do 8 časova. Novog Đokovića sa Vlada Španca Pablaka, Renja Bustu sa 3-1, po setovima 4-6, 6-2, 6-3 i 6-4 i tako se plasirao u polufinale Roland Garrosa, gde ga očekuje duel sa Grkom Stefanosom Ciciprasom. Nakon pobede nad Pablom Karenjo Bustom, Novog Đoković izjavio da je ponosan na uspehe, pogotovo na one na Grand Slamovima. A fudbalska reprezentacija Srbije večeras igra možda i najbitniju utakmicu u proteklih nekoliko godina. U 20:45 počinje meč Norveške i Srbije u Oslu u polufinalu baraža za evropsko prvenstvo, do kojeg je naš tim došao kao pobednik grupe u Ligi nacija. Eventualna pobeda protiv Norvežana obezbedila bi finale baraža u Beogradu protiv boljeg iz duela Škotska-Izrael. Više detalja o ovim sportskim temama dana poslušajte u prilogu Miloša Panića.
Kad Novak Đoković igra prepoznatljivo, jednostavno znate da će pobediti. Možda nije bio mnogo bolji od Pabla Karenja Buste u četvrtfinalu Roland Garrosa, gubio je s 0-1 u setovima, imao je i problema jer se tokom meča držao za lakat i vrat, čak su ga i oči mučile. Videlo se da nije u top fizičkoj spremi, ali opet na kraju pobedio sa 3-1 i tako se plasirao u polufinale. Oba igrača su sporo ušla u meč. Stegnute ruke rezultirale su sa dosta grešaka na obe strane. U petom gemu Karenjo Busta je stigao do brejka prednosti. Novak je nadoknadio brejk u osmom gemu. Naš teniser nikako nije uspeo da pronađe prvi servis i to je rezultiralo novim brejkom. Potom je Karenjo Busta rešio set u svoju korist sa 6-4. U drugom setu dominacija našeg tenisera. Pokušao je Španac da se vrati u igru, konstantno je pretio, međutim prvi reket sveta je bio neumoljiv, čuvao je prednost, a sa dva brejka je stavio tačku na set, 6-2. Od trećeg dela igre rasplamsala se velika borba. Oba tenisera su počela da pogađaju linije, leteli su po terenu i vodila se bespoštedna borba za svaki poen. Novaku je proradio njegov omiljeni drop shot. Đoković je napravio brejk više i bio siguran na svom servisu za 6-3 u trećem setu. U četvrtom delu igre ređale su se brejk prilike. Ipak u sedmom gemu naš teniser koristi svoju šansu i dolazi do minimalne prednosti, kasnije i konačnih 6-4 u četvrtom setu. Slušamo izjavu Novaka Đokovića posle plasmana u polufinale Roland Garrosa.
Morao sam da imam mnogo strpljenja, jer on je sjajan igrač. Nije mnogo grešio. Svi poeni su bili teški, mnogo razmena, dugački poeni. Počeo sam meč malo bolestan, nisam se dobro kretao, ali posle toga sam pronašao ritam i samopouzdanje. Evidentno je bilo da je mnogo značajno da budem koncentrisan u onim presudnim bitnim poenima i posle hoću da kažem da je bila i sjajna atmosfera. Hvala svima u publici.
Protivnik Novaka Đoković u njegovom 38. Grand Slam polufinalu biće Grk Stefanos Tsitsipas. On je u četvrtfinalu savladao Rusa Andreja Rubljova sa 3-0 po setovima 7-5, 6-2 i 6-3. Duel Đoković i Tsitsipas je na programu u petak, a drugi polufinalni par čine Nadal i Švarcman. Fudbaleri Srbije će pokušati da se u naredna dva meča baraža za evropsko prvenstvo plasiraju na kontinentalno takmičenje posle više od dve decenije čekanja. Poslednji put naša reprezentacija je nastupala na Euru pod imenom Jugoslavija 2000. godine. Od tada smo tri puta učestvovali na svetskim prvenstvima. Prva prepreka na tom putu ka odloženom evropskom šampionatu biće Norveška u Oslu na stadionu Ullevål, koji je taličan za ovu skandinavsku zemlju. Od 2016. godine na njemu nisu doživjeli poraz. Tada je od Norvežana bila bolja Nemačka. Na radaru javnosti večeras će biti spektakularni napadač Haaland, koji je sa 20 godina jedan od najboljih i najdominantnijih svjetskih špiceva. Sa uspehom igra u crno-žutom dresu Borusije iz Dortmunda i predstavljaće najveću opasnost za defanzivce Srbije. Ove sezone na tri utakmice već je postigao 4 gola za popularne milionere u Bundesligi. Ljubitelje reprezentacije u Srbiji iznenadio je naslov iz beogradskih medija, u kojem je izvučena rečenica selektora Tumbakovića pred duel sa Norveškom. Na društvenim mrežama se veoma često citirao naslov koji glasi "Verujem u Boga i Bog će nam pomoći da sačuvamo Haalanda". Mnogobrojni su uglovi iz kojih je sagledavana izjava našeg selektora, od toga da previše ceni protivničkog igrača, preko toga da ne veruje u stabilnost svoje odbrane, pa sve do mišljenja da je na taj način želeo da opusti Haalanda, zvezdu u nastajanju. Dušan Tadić je govorio o važnosti utakmice i odgovornosti koju ona donosi. Dugo sam ovde i dres reprezentacije je jako težak. Lepo je kad se pobeđuje, ali je još teže kad se izgubi. Očekivanja naroda su uvek velika, morate da se nosite sa kritikama kad ne ide. A svi želimo najbolje za našu zemlju, rekao je Tadić. Plasman na evropsko prvenstvo je naš zajednički san. I ono što uvek apostrofiram kao vrlo važnu stvar u modernom fudbalu, trčanje i kretanje. Bez toga biće teško napraviti pozitivan rezultat u Oslu, ocenio je Tadić. Možemo očekivati još jedan nastup Srbije sa tri centralna beka, Filip Kostić i Nikola Maksimović zbog povreda, odnosno samoizolacije, neće moći da pomognu svojim saigračima. Međutim, Srbija će biti jača za Luku Milivojevića koji stiže direktno iz Premijer lige. Očekuje se da Stefan Mitrović pokrije izostanak Maksimovića i da će uz Kolarova i Strahinju Pavlovića činiti defanzivni trio. Po bokovima bi trebalo da deluju Mladenović i Lazović. Navala je rezervisana za Tadića i Mitrovića, dok su sve ostale pozicije podložne izmenama u odnosu na prethodne utakmice. Pobednik duela Norveška-Srbija, koji se igra u 20 časova i 45 minuta, igraće kao domaćin u finalu baraža Lige nacija 12. novembra protiv boljeg i susreta Škotska-Izrael, koji je na programu večeras u isto vreme.
Tačno je 8 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Evropski komesar za proširenje i susedsku politiku Oliver Varhelji dolazi u radnu posetu Beogradu. Kako je najavljeno, on će predstaviti izveštaj o napretku Srbije i ekonomsko-investicioni plan za Zapadni Balkan. Planirano je da se Varhelji sastane sa predsjednikom i premijerkom Srbije kao i sa predstavnicima opozicije. Održat će i govor pred Srpskim nacionalnim konventom za Evropsku uniju. Varhelji u Beograd dolazi iz Prištine. U selu Babin Most kod Obilića nepoznate osobe pokušale su juče popodne na silu da uguraju devojčicu srpske nacionalnosti u automobil. Devojčica je uspjela da se otrgne i utrči u najbliže dvorište. Slučaj je prijavljen policiji. Reagovali su i srpski zvaničnici. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić pozvao je međunarodnu zajednicu da stanu na put nasilju, jer ovo je, kako kaže, trenutak da se reaguje bez odlaganja. Ministar za povratak i zajednice u kosovskoj vladi Dalibor Jevtić izjavio je da je potrebna hitna reakcija nadležnih institucija kako bi se zaustavila pandemija zastrašivanja i napada na Srbe na Kosovu i Metohiji. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump pisao je predsjedniku Aleksandru Vučiću. Između ostalog zahvaljuje na poklonu i na tome što mu se pridružio u Beloj kući, kako bi, navodi, radili na trajnom miru i prosperitetu na Balkanu. Iako je situacija pod kontrolom, zbog porasta broja obolelih od koronavirusa, od danas radno vreme ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih objekata bit će do 23 časa. Od te odluke izuzete su apoteke i pojedine benzinske pumpe. Sportski događaji i dalje su bez publike. U danu za nama testirano je 6700 uzoraka, pozitivan je 121, najviše u Beogradu. Jedna osoba je preminula. Sukobi u Nagorno-Karabahu ušli su u 12. dan. Nastavljene su borbe na svim frontovima, kao i međusobne optužbe za napade na civilne objekte. U Ženevi će se danas održati pregovori o mirovnom rešenju koje u okviru OEPS-ove Minske grupe vode Francuska, Rusija i Sjedinjene Američke Države. Druga runda pregovora biće održana u ponedeljak u Moskvi. U Rijasanskoj oblasti Rusiji uvedena je vanredna situacija zbog požara u vojnom skladištu, zbog kojeg je evakuisano 10 sela. U požaru nema poginulih. Predstavnik službe za vanredne situacije regiona saopštio je da se na teritoriji vojnih skladišta u toj oblasti nalazilo više od 110 magacina sa raketama i artiljerijskim oružjem. Deo municije se do trenutka izbijanja požara nalazio na otvorenom. Zbog velikog interesovanja poslodavaca i nezaposlenih za učešće u programu Moja prva plata, uvedeni su i novi rokovi. Prijavljivanje kandidata počinje danas i trajaće do 8. novembra, a izbor poslodavaca je od danas do 15. novembra. Konačna lista biće objavljena na portalu mojaprvaplata.gov.rs najkasnije do 27. novembra. Sa predstavnicima Udruženja mladih na temu programa Moja prva plata danas će razgovarati premijerka Ana Brnabić. Novak Đoković plasirao se u polufinale Roland Garrosa pošto je pobedio Španca Pabla Carreña Bustosa 3-1. U borbi za finale Đoković će sutra igrati protiv Grka Stefanosa Cicipasa. Fudbalska reprezentacija Srbije večeras od 20:45 igraće protiv Norveške u Oslu u polufinalu baraža za evropsko prvenstvo. Selektor Ljubiša Tumbaković ima samo reči hvale za večerašnjeg protivnika.
Jedna jako dobra reprezentacija koja je kvalitet iskazala pre svega na svjetskom prvenstvu. Jedna velika grupa igrača je i sada. Kompaktni su, disciplinovani, organizovani, imaju jednu ambijent i atmosferu zajedništva, igraju jedan moderniji fudbal. Jedna reprezentacija koja pored toga ima i iskustvo, jer ima jednu grupu igrača koji su već u zrelim i lepim godinama za posljednje rezultate. Sigurno jedna od ponajboljih reprezentacija ovog momenta u Evropi.
Pobednik susreta Norveška-Srbija sastaće se 12. novembra u finalu kao domaćin protiv boljeg iz drugog polufinala gde se sastaju Škotska i Izrael. Danas u Srbiji oblačno, sveže, vetrovito, povremeno sa kišom, posle podne razvedravanje, najviša temperatura do 18 stepeni. 8:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda. U nastavku naš jutarnji program Uhvati dan, sa vama je Aleksandra Mladenović. Do slušanja. Prijatno.
I 6 je, dobro jutro, dobar dan, ne gledajte kroz prozor, nego samo razmišljajte o tome kako je lepo i kako ste dobro raspoloženi i kako je vreme u stvari fantastično za izlazak napolje. Jer ako pogledate kroz prozor, već ćete se predomisliti i teško će vam biti da budete dobro raspoloženi. Zato u stvari pojačajte Radio Beograd i sigurno ćemo doprineti da to što vidite kroz prozor ne utiče na vaše raspoloženje. Darko Milosavljević je za Mix Pultom, Aleksandra Paladin je muzička urednica, Branislav Jerković je producent, ja sam Aleksandra Mladenović i evo nas i u trećem satu našeg jutarnjeg programa. U ovom satu govorimo o rukavici za slepe i slabovite. Naša Nikolina Miljković razgovarala je sa Nikolom Krstićem, koji je idejni tvorac ove rukavice. U pitanju je start-up Anora. Višegodišnje istraživanje su evo pretočili i u ovaj proizvod. Miša Stojljković razgovarao je sa novoosnovanim sa predsjednikom novoosnovanog udruženja pacijenata Srbije, Savom Pilipovićem, na koji način će oni pomoći pacijentima i kako će se boriti za prava, eto to ćete čuti u tom razgovoru. Naravno, tu su i sve vesti i informacije koje ćemo onog trenutka kada stignu podeliti sa vama, a pre svega ovoga sa vama delimo neka nova znanja kada je u pitanju naš jezik.
Srpski na srpskom.
Tokom dvomesečnog vanrednog stanja frizerski saloni nisu radili. I ja sam potpuno zapustila svoju kosu. Nisam pobornik šišanja i farbanja kod kuće jer se uvek napravi haos, a i nisam naročito vešta. Odmah, pošto je dopušten rad frizerima, otišla sam kod svoje dugogodišnje frizerke i rekla joj da mi skrati samo krajeve. Ali ona je mislila drugačije. Baš vam je kosa oštećena, sigurno ste je često uvijeli presom. Ja bih skratila bar 3 centimetara.
Često se u govornom jeziku može čuti 3 centimetara, 4 studenata, 2 litara. Uz brojeve 2, 3 i 4, kojima se označava mali broj predmeta, bića ili pojava, ne koristi se genitiv množine imenica, već poseban oblik koji se naziva paukal. On vodi poreklo od nekadašnje dvojine, koja je postojala u staroslovenskom jeziku i davno se izgubila. Dakle, ispravno je 3 centimetra, 4 studenta, 2 litra. Ovi oblici imenica podsjećaju na genitiv jednine, ali da nije reč o tome, već ipak o obliku paukala, ukazuje nam pokazna pridevska zamenica taj, ta, to, jer nećemo reći tog dva studenta, već ta dva studenta. Dakle, i pomenuta pokazna zamenica biće u obliku paukala.
Srpski na srpskom.
Dok sam ja sanjarila, povremeno pogledajući kako napreduje posao, frizerka je obletala oko mene, jednolično škljocajući makazama. Očito nezadovoljna njihovom oštrinom, vajkala se tražeći drugi. Imala sam 2 baš oštre makaze. Gde li sam ih zaturila?
Imenice kao što su makaze, leđa, kola, vrata, pantalone, novine i slične imaju samo oblike množine, te spadaju u kategoriju pluralia tantum. Kada pojmove koji se njima označavaju brojimo, ne koristimo osnovne brojeve, već brojne prideve. Dakle, nećemo reći 2 makaze ili 2 kola, već 2 makaze, 2 kola. Brojni pridev koristit ćemo i kad označavamo da ima više pari nečega. 2 čarape za 2 para čarapa ili 2 rogovi za 2 para rogova.
Srpski na srpskom.
Pošto nisam bila zadovoljna svojom kosom, pitala sam frizerku šta bi mi preporučila da koristim od prirodnih preparata. Najbolje je da na kosu stavljaš ono što možeš i pojesti. Napravi ti lepo masku od maslinovog i kokosovog ulja. Trebaš da staviš i 1 žumance i 2 kapi limuna. Možeš to da držiš ceo dan ako ne trebaš nigde da ideš.
Kada se glagol trebati koristi u značenju potrebno je da plus neki glagol, dakle kada se javlja u okviru složenog predikata, on se ne menja po licima i kažemo da je bezličan. Bezlični glagoli imaju samo oblik 3. lica jednine, srednjeg roda kod vremena koja razlikuju rod. I taj se oblik koristi za sva druga lica. Dakle, nećemo reći trebaš da staviš, trebaju da dođu, trebale su da kažu, već treba da staviš, treba da dođu, trebalo je da kažu. Različite oblike za lica koristit ćemo samo onda kada ovaj glagol želimo da upotrebimo u značenju faliti. Zato kažemo trebaš mi, trebate mi, trebaju mi. Tada je ovaj glagol ličan. Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Lana Pavlović, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Damir Gođevac i urednik emisije Mirjana Blažić. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up and stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch just chilling in my Snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie.
I 16 je Radio Beograd 1, uhvati dan, da pogledamo prvo situaciju kada su temperature u pitanju. U prethodna dva sata potpuno su bili iste, ništa se to nije menjalo, pa nije ni sad situacija mnogo drugačija. Čak su malo i niže. U Novom Sadu 12 stepeni, u Beogradu 12, u Kragujevcu 12 i u Nišu 12, svuda isto. Na Kopaoniku je najhladnije, tamo je 3 stepena, 7 stepeni u Sjenici, na Zlatiboru i na Crnom Vrhu. Najtoplije u ovom trenutku u Negotinu, gde je 14 stepeni. I ono što mi se čini je da je manje mesta gde pada kiša, ali su se oblaci svuda zadržali, a najjača kiša trenutno prema sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda pada u Beogradu. Ima i jake kiše na Kopaoniku, ostatku zemlje tamo gde ima padavine, uglavnom je slaba kiša. Pretežno vedro je, evo ima jedno mesto gde je pretežno vedro, to je Sombor, tamo je 11 stepeni, u Somboru mogu da vide sunce između oblaka, ostatak zemlje ne. Danas će biti oblačno, sveže, vetrovito, mestimično s kišom, temperatura od 14 do 18 stepeni. Popodne prestanak padavina, a zatim i postepeno razvedravanje i vetar jak, severozapadni, i u Beogradu slično vreme, temperatura oko 16 stepeni. U petak i za vikend jutra sveža, ali tokom dana pretežno sunčano, postepeno toplije. Onda u nedelju uveče ponegde sa slabom kišom, a od ponedeljka promenljivo oblačno, mestimično s kišom i pljuskovima, naročito u ponedeljak i utorak, a od srede će biti i hladnije. Sve u svemu, za vikend se opustite, uživajte u lepom vremenu. Za ovo doba godine to će stvarno biti lepo vreme, a onda ćemo od ponedeljka opet malo u jesen, pa tako, u krug, malo red jesen i hladno, red sunce i uživanje u lepom vremenu. Dvanaest hiljada osoba u našoj zemlji vodi se kao slepo ili slabovido. Iako se puno govori o unapređenju njihovog položaja, prilagođavanju sredine njihovim potrebama, u praksi se vrlo često dešava da im najjednostavnije stvari nisu dostupne. Kako bi im pomogli u svakodnevnom životu, tim mladih naučnika okupljen u start-upu Anora razvije rukavicu za slepe i slabovide. Nekoliko godina radili su na prototipu i rukavica je sada konačno spremna za širu upotrebu. O tome sa idejnim tvorcem rukavice Nikolom Krstićem razgovarala naša Nikolina Miljković.
Kako izgleda ta rukavica i kako se koristi?
Pa zapravo rukavica sada je mnogo manje postavljena rukavica nego što smo mi očekivali prorashodno svim onim prototipima koje smo vidjeli u javnosti. U suštini mi smo to minimizovali tako da sada sve se nalazi u jednom kućištu koje stoji na ruci i vezuje se oko ruke. Zapravo to je jedna jako minimalistička rukavica jer sam plan je otvoren, prsti su slobodni slepoj osobi da može da ih koristi jer je to njima jako važno, a sva elektronika i baterije nalaze se u tom kućištu koje se nalazi na vrhu same šake i to kućište može da se odvoji od rukavice da bi se rukavica lakše održavala, da bi mogla da promene rukavicu ukoliko žele itd. Same funkcije rukavice su prevashodno orijentacija u prostoru, dakle pomaže im uz pomoć vibracija da se orijentišu u realnom vremenu shodno tome koliko su objekti daleko od njih, što znači da ukoliko smo bliže nekom objektu, rukavica se više vibrira, ukoliko smo dalji, rukavica sve slabije vibrira. Ali to nije jedina funkcija, postoji skoro 15 funkcija koje će biti implementirane u rukavici i to sve, tako mi volimo da kažemo, na klik dugmeta. Neke od tih funkcija su izgovaranje boja, izgovaranje novčanica i valuta, detekcija predmeta, objekata, lekova, proizvod u prodavnici, pa ukoliko se izgube da mogu da svoju tačnu lokaciju na kojoj su pošalju nekom prijatelju ili roditeljima itd. itd. Dakle, stvarno u svetu jedinstven i inovativan proizvod koji će slepima definitivno olakšati obavljanje svakodnevnih aktivnosti i pomoći im da budu najsamostalniji što je to moguće.
A kako izgleda to sa prepoznavanjem novčanica?
Pa vi zapravo uperite rukavicu, odnosno ruku u novčanicu i vama sama rukavica preko svog zvučnika ili bežičnih slušalica, ukoliko ih povežete, izgovori novčanicu valutu, tipa 100 dinara, 10 eura itd.
Da li je bitno na kojoj ruci se nosi ova rukavica ili možemo je već nazvati i satom, nešto je tako, ako je majušna?
Najpribližniji rukavici, a generalno naša strana preporuka i ono što smo zaključili iz poznavanja slepih osoba da se nosi na obrnutoj ruci od one koja je primarna, odnosno od one u kojoj drže često beli štap. Tako da smo mi fokusirali se na to da pravimo većinski modele za desnoruke, ali to je najmanji problem. Tehnički gledano može da se nosi i na levoj i na desnoj ruci, to je sve od izbora korisnika.
Sve ovo ste i sami rekao, ste radili u saradnji sa Savezom slepih Srbije, ali i sa slepima iz inostranstva. I šta oni kažu? Kakve su njihove prve reakcije?
Pa generalno prve reakcije njihove su stvarno pozitivne u smislu iznenađenja. Slepe osobe su generalno ljudi koji se super snalaze već sa onim što imaju, a to što imaju je vrlo limitirano. Oni koriste beli štap, eventualno softvere na telefonima itd., ali nisu imali nikada prilike da koriste uređaj ovog tipa,
koji im daje toliko funkcije. Stvarno su oni vrlo zahvalni, iznenađeni i puni entuzijazma da probaju nešto novo, što je nama jako važno. Mi smo se dugo vremena bojali da zapravo slepe osobe neće to ni prihvatiti, da je jednostavno njima to potpuno nepotrebno, međutim oni su potpuno radi da probaju, kada probaju oni se oduševe, mnogi čak hoće da zadrže to kod sebe, međutim mi nismo ostavili na duže od mjesec dana dok je bio prototip, sada kad smo završili uređaj, to je potpuno druga priča, mi završavamo certifikaciju i naprosto bit ćemo dostupni tim sretnim osobama. Ono što uvek volim da citiram jeste jedna sveta osoba koja je na predstavljanju rukavice rekla da ukoliko je Nikola Tesla skinuo mrak sa očiju svima nama i tako što je izmislio struju, onda je ovaj tim skinuo mrak sa očiju nama slepima sa ovim proizvodom. I to je za mene otprilike kao neki slogan koji savršeno opisuje kako je stanje kod slepih osoba i kolika je vrednost cijelog ovog projekta.
Divno, zaista. A prosto me interesuje šta sada kad je zvanično završena, planirate li neku serijsku proizvodnju ili će ona biti samo za odabrane?
Trenutni plan da uradimo sljedeće, da završimo certifikaciju i da zatvorenom krugu slepih osoba damo sada to na testiranje. I da onda do kraja godine i od početka godine krenemo u tu masovnu proizvodnju, dakle plan je u novembru, decembru da krenemo sa masovnom proizvodnjom i da distribuiramo rukavice slepim osobama koje dobijaju to preko državnih institucija, fondacija i naprosto planiranih budžeta za takve stvari. Jer ono što je bitno jeste da rukavica ima svoju cenu, ali mi smo sve radili tako da slepa osoba kao ugrožena kategorija ne mora da plati ništa. Što to zapravo znači? To znači da se rukavica finansira iz fondova i društveno odgovornih kompanija i projekata, tako da slepa osoba ne plati ništa, da dobije rukavicu, a da je zapravo neko drugi platio za to, ko bi to i trebao da uradi.
Plan je vrlo lep i human, ali me interesuje koliko košta jedna takva rukavica.
U Srbiji košta planirana cena sve ove godine bila 45.000 dinara. I to je cena samo za srpsko tržište, ovo je domaći proizvod i u tome njegova car, što su mi ljudi koji razmišljaju o svojoj državi i generalno stalno nam je da slepi i Srbije dobiju uređaj koji je iz Srbije. I zato je za slepe kod nas 45.000 dinara, a za inostranstvo je cena nešto veća. Zapravo te verzije se razlikuju jer mi za tu neku, kako da kažem, srpsku verziju imamo samo srpski jezik u rukavici koji izgovara asistent i tako dalje, nešto je vezano samo za nas, a za inostranstvo imamo preko 12 jezika u rukavici i to naprosto ukoliko u inostranstvu je potrebno, cena je malo drugačija.
Samo da razjasnimo, rekao ste da je ideja da se dobije preko Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, to bi onda morao svaka slepa i slabovida osoba da pojuri uslovno rečeno da bi dobila to ili će opet i tu postojati neka lista prioriteta?
Postojeće liste prioriteta. Mi smo to radili sve marljivo u saradnji sa lokalnim organizacijama slepih, ali i sa krovnom organizacijom Saveza slepih Srbije. Dakle, oni će na tim lokalnim nivoima i generalno globalnim nivoima shodno budžetu proceniti ko su prioriteti. Ja se nadam da će ti budžeti biti dovoljno veliki i da će se prepoznati potreba u tome, tako da svih 20.000 slepih u Srbiji već u prvoj godini proizvodnje dobije rukavice.
Što vam je sljedeće u planu?
Pa sljedeće u planu je još jedan proizvod za slepe osobe s kojim krećemo u razvoju. Planirano je u aprilu sljedeće godine da krenemo razvoj njegov, odnosno u martu. I to će biti jedan, kako bih vam rekao, premium uređaj za slepe osobe, u smislu da će rukavica u poređenju sa njim biti jedan jako jednostavan i onako običan uređaj za slepe osobe, da će ovo biti neka potpuno nadogradnja u svakom smislu, da će davati neke funkcije koje su apsolutno nerealne. Ja kao kreator toga volim da kažem da posle toga jedino što može da dođe je da se slepima vrati vid i da je to jednostavno rješenje problema.
Ja vam želim puno sreće i verujem da ćete nas i sljedeće godine obradovati nekim vašim novim izumom. Nikola, hvala vam najljepše što ste govorili za Radio Beograd 1.
Hvala vama puno i ja vam obećavam da će sljedeća godina biti isto tako ova izvanredna kao i ova.
Like I'm flying. can keep me open as the night don't stop.
Veliki Gatsby, drama o snovima i nedostižnoj ljubavi. Premijera obnove, 19. oktobar, repriza 20. oktobar. Opera i teatar Madlenijanum, vaše mesto susretanja.
Vredi, a štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova i zato smo pripremili za vas novu box ponudu koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu. Kornišoni Dolina Morave 680 grama 89,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
RTS izdavaštvo od istog autora. Milan Micić. Za književne sladokusce. Spisak senovitih imena. I druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. Ab ovo, iza kulisa 18. veka. Dan koji je stao da se odmori, iz života i seljenika. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Atelje 212 prikazuje!
Irina Vaskovska, Ruska smrt. Režija Ada Lazić. Igraju Isidora Minić, Milica Mihajlović i Nebojša Ilić. Vaš atelje 212. Eko.
Zdravljamo
dodir svil šumi glas, plavi snežan miris.
Časova i 36 minuta, oblačno je u najvećem delu naše zemlje. Prognoza kaže da će biti oblačno, sveže i vetrovito, mestimično s kišom, a temperatura će se kretati u intervalu od 14 do 18 stepeni. Pre podne na severozapadu, a posle podne uveče u ostalim predelima prestanak kiše, a zatim i postepeno razvedravanje. Biće i vetra, umerenog i jakog severozapadnog, temperatura i u Beogradu slično vreme, u Beogradu temperatura oko 16 stepeni, sutra, preko sutra i nakon sutra jutra sveže, ali preko dana sunčano i postepeno toplije. Jesen nam se, makar prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, vraća od ponedeljka, a od srede sledeće i temperatura pada. Danas je četvrtak, tako da ipak ispred nas je jedan vikend u kome treba uživati i odmoriti se. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu pronašli su MG 1995. godište iz Batajnice, čiji je nestanak prijavljen juče oko 13 časova. Kako je navedeno u saopštenju MUP-a, devojka je pronađena bez povreda. Početkom ove nedelje formirano je jedno novo udruženje u našoj zemlji, Udruženje pacijenata Srbije. Ambicije su im da postanu krovno udruženje koje će biti važna spona između zdravstvenog sistema i svih nas, građana koji taj sistem koristimo. Tim povodom Miša Stojiljković razgovarao je s predsjednikom Udruženja pacijenata Srbije, Savom Pilipović.
Hvala mnogo. Nosio sam naočare 26 godina i imao sam dioptriju minus 5,5. Sa takvom dioptriju...
Ko radi taj i greši, jeste Miša, ali u nekoj drugoj priči sad će naš Bane da pronađe ovaj razgovor koji sam i najavila. Ništa, ajde mi da poslušamo još malo muzike, pa ćemo na proleđemo ovo što smo tražili. Yeah, you got that yummy, yum, that yum.
Watch the sunset, kinda, yeah, yeah. Rolling eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah. Yeah, you got that yummy, yum, that yum. Watch the sunset, kinda, yeah, yeah. Rolling eyes back
put a smile on my face.
I'm a lady, that you are my lady. You got the yum, 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 yum.
You got the yum, yum, yum. Whoa. Whoa. Yeah, you got that yummy, yum, that yum.
Dobro, sada ćemo da čujemo razgovor našeg Miše Stiljkovića sa predsjednikom Udruženja pacijenata Srbije, Savom Pilipovićem.
Pa mi već dugo pričamo o potrebi da se formira jedno krovno udruženje pacijenata. Istini za volju postoji Savez udruženja pacijenata, međutim nekako on ne radi baš dobro, čini mi se. I mi mislimo da je jedan od razloga što on ne radi dobro, što je on koncipiran kao, upravo kako mu naziv govori, savez tih svih udruženja. I to nije baš efikasno, naročito na ovim našim prostorima. Tako da smo mi napravili krovno udruženje koje nije krovno po strukturi, kao što je Savez udruženja pacijenata, nego hoće da bude krovno po ciljevima koje pred sebe postavilo. I naši osnovni ciljevi su da bude mnogo više inovativnih terapija u zdravstvenom sistemu Srbije, da pacijenti budu zastupljeni u organima odlučivanja, dakle nekakva zaštita prava pacijenata da bude mnogo, na mnogo većem nivou nego što je danas, i možda i najvažniji cilj da mnogo više uložimo u prevenciju svi zajedno. To su nekakvi osnovni ciljevi koji su nas motivisali da napravimo udruženje, a mi smo danas u poziciji da, kako smo se osnovali, praktično već smo krenuli da apelujemo na ljude da se što više vakcinišu, i to kako vakcinom protiv sezonskog gripa, tako i vakcinom protiv pneumokoknih bolesti, što je veoma značajno jer sledi nam jesen i predviđa se da će pandemija biti nastavljena. I jako je važno da se što manje ljudi javlja sa temperaturom u dom zdravlja.
Da li ste već imali kontakte sa različitim predstavnicima države, dakle sa ministarstvima i institucijama sa kojima bi nekako prirodno trebalo da budete u stalnom kontaktu?
Imali smo kontakte sa ministarstvom zdravlja. Najavili smo, kako bih rekao, formiranje udruženja. To je dobro primljeno. I evo, u ponedjeljak smo imali prvu konferenciju za štampu, već danas su me, da pohvalim, zvali iz Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja. Sutra bi trebalo se vidimo sa direktorkom Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja, što je ovako, kako bih rekao, jedan veoma dobar korak u stvaranju komunikacije između našeg udruženja i fonda, kasnije ministarstva zdravlja.
Pomenuli ste i ciljeve koje imate i jedan koji ste rekli, ovaj treći, mi deluje kao nešto što neće moći da se ostvari bez saradnje sa medijima. To je neka agenda podizanja svesti, je li tako, ljudi, o značaju prevencije?
Tako je. Samo na kratko bih se vratio na vaš komentar. Svakako da je neophodna saradnja sa raznim ljudima i raznim udruženjima, ali mi pokušavamo da napravimo ovo udruženje što je moguće nezavisnim, kako od države, farmaceutske industrije, lekara, tako i od naših pojedinačnih udruženja. I zato nemamo taj savez udruženja, zato ljudi ne predstavljaju ta udruženja iz kojih dolaze, nego smo mi tu kao pojedinci, kao individue, i radit ćemo najbolje što možemo da ostvarimo ove ciljeve. Što se tiče saradnje sa medijima, bez medija mi ne možemo da uradimo ništa. Dakle, jedini način da mi nešto napravimo jeste da uz pomoć medija ukažemo na postojanje određenih problema koje treba rešavati. S druge strane, mora da postoji i obostrana, kako bih rekao, dobra volja države i našeg udruženja. Sa naše strane ta volja nije sporna. Mi imamo iskustvo da se državom moramo polako, kako bih rekao. Država je jedan spor i trom mehanizam. Dakle, tu su kod nas pre svega Ministarstvo zdravlja i Republički fond zdravstvenog osiguranja, ali i Ministarstvo financija kao jedan vrlo važan državni organ, jer kod njih su novci. I mi moramo polako da razgovaramo s njima i da se kroz naš rad i kroz naše delovanje nametnemo kao ozbiljan partner koji će jednog dana moći zaista da radi sa tim organima, jer mi državu uvek postavljamo kao neki apstraktni pojam. U državnim organima rade ljudi i mi moramo da stvorimo poverenje jedne druge. Dakle, mi smo za ovih nekoliko godina kroz rad u mom matičnom udruženju, ali tako da kažem, uspeli da uspostavimo dobar kontakt i u Ministarstvu zdravlja i u Republičkom fondu zdravstvenog osiguranja. Napravili smo komunikaciju, napravili smo to poverenje koje je jako važno za saradnju između države i nas. I nadam se da će to pomoći puno i ovom novom udruženju.
Da, s druge strane, odmah na početku rada na ovoj prvoj konferenciji za medije koju ste održali pre par dana, poručili ste da zdravstveni sistem koji loše funkcioniše tera ljude od lekara. I potpuno razumem šta ste hteli da kažete i to se negde uklapa u iskustvo, nažalost, dosta velikog broja ljudi ovde u Srbiji. Je li bilo nekih reakcija na to što ste rekli?
To što sam rekao je nešto što stoji za svaki sistem, a kamoli za naš. Dakle, problem je što naš sistem generalno nije savršen, to je daleko od savršenog, nažalost. I što on objektivno posmatrano nije dobar, jedva nekako opstaje. Jedva se, kako bih rekao, noktima drži da se ne raspadne. I pre korona, a kamoli sad sa koronom, gde i dalje, ono, hvala Bogu, uspeva nekako da funkcioniše. I ljudi sa kojima mi radimo znaju, kako bih rekao, moje stavove o tome koji su sve nedostatci zdravstvenog sistema i šta sve nama nedostaje, a da budem iskren, znaju oni vrlo dobro i bez mene šta u tom sistemu sve nedostaje i šta nije dobro. Da krenemo od inovativnih terapija, da krenemo od odnosa zdravstvenog osoblja, o tome da nedostaje veliki broj zdravstvenog osoblja, ti ljudi nemaju dovoljne nagrade za rad, da nisu dovoljno motivisani, da oni rade puno, zahvaljujući tome što su tako obrazovani, što ih etika tera, ne svi naravno, ali veći deo. I da su to neke stvari koje pomažu da sistem opstane. Da bez te velike radne etike naših zdravstvenih radnika sistem bi davno propao, mislim, to je svima jasno, to je svima poznato. Tako da ja kad kažem da loš zdravstveni sistem tera ljude od doktora, to nije ništa novo i ništa nepoznato. Ljudi i onako se plaše idu kod doktora, to je imanentno čoveku, tu nema nikakve dileme. Jel? I mi imamo veliki problem da moramo da vodimo kampanju svi zajedno, i mediji, i država, i udruženje pacijenata, i lekari, i farmaceutska industrija, da ljudima objasnimo da treba ranije da idu kod lekara, da treba ranije da se javljaju doktorima, jer mi imamo užasan problem da mi smo, recimo, kad su maligne bolesti u pitanju, po pojavi malignih bolesti u sredini, kad je Evropa u pitanju, ali smo po smrtnosti u samom vrhu. Jer ljudi kasno odlaze kod lekara i onda lekari ne mogu više da im pomogu, ne mogu da im spasu život.
Očigledno je da je mnogo posla pred vama, kako u komunikaciji prema stručnjacima, tako i u komunikaciji prema takozvanim običnim građanima. Mi ćemo pratiti vaš rad i verujem da će sigurno biti prilike da još pričamo. Mislim da je za početak i za samo predstavljanje ovog novo osnovanog udruženja ovo bilo sasvim dovoljno. Hvala vam mnogo na vremenu koje ste odvojili za nas.
Hvala vama na pozivu.
Potujemo dani su pred dugi,
7 minuta je do 9 časova. Na obilaznici oko Beograda u tunelu Nova Straževica u smeru ka Dobanovcima zbog saobraćajne nezgode saobraćaj se odvija usporeno preticajnom saobraćajnom trakom, to su saopštili Putevi Srbije i u saopštenju se navodi da se na više deonica obavljaju radovi zbog čega je izmenjen režim saobraćaja, tako da povedite računa ako ste na autoputu, na više mesta će vam se dogoditi da naiđete na radovu s obzirom na kišu i na uslove na putu i te kako treba biti oprezan za volanom, a što se tiče vremena, rekao smo već, razredavanje prepodne kreće na severu i severozapadu, a posle podne u cijeloj zemlji, tako da ako sada izlazite iz kiše, svakako ponesite kišobran i spremite se za prijatnu temperaturu od 14 do 18 stepeni, a popodne već u najvećem delu zemlje neće biti kiše. Malo muzike, vesti u 9, pa i četvrti sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Had enough of heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain. For the rain and skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? You know I always like my walking shoes. But you can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay? You know I always loved a lonely town. Those empty streets, no one around. Fall in love with loneliness, you end up that way. Hello sunshine, won't you stay?
Tačno je 9 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Evropski komesar za proširenje i susedsku politiku Oliver Varhelji dolazi u radnu posetu Beogradu. Kako je najavljeno, on će predstaviti izveštaj o napretku Srbije i ekonomsko-investicioni plan za Zapadni Balkan. Planirano je da se Varhelji sastane sa predsjednikom i premijerkom Srbije, kao i sa predstavnicima opozicije. Održat će i govor pred Srpskim nacionalnim konventom za Evropsku uniju. Varhelji u Beograd dolazi iz Prištine. U selu Babin Most kod Obilića nepoznate osobe pokušale su juče popodne na silu da uguraju devojčicu srpske nacionalnosti u automobil. Devojčica je uspjela da se otrgne i utrči u najbliže dvorište. Reagovali su srpski zvaničnici. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić pozvao je međunarodnu zajednicu da stanu na put nasilju, jer je ovo, kako kaže, trenutak da se reaguje bez odlaganja. Kosovska policija je odgovorila da nema krivičnih elemenata. Navode da se na 20 metara od devojčice zaustavio automobil, usled čega se ona uplašila. Dodaju da se istraga nastavlja, ali ponavljaju da nije bilo pokušaja otmice. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump pisao je predsjedniku Aleksandru Vučiću. Između ostalog zahvaljuje na poklonu i na tome što mu se pridružio u Beloj kući kako bi, navodi, radili na trajnom miru i prosperitetu na Balkanu. Iako je situacija pod kontrolom, zbog porasta broja obolelih od koronavirusa, od danas radno vreme ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih objekata je do 23 časa. Od te odluke u glavnom gradu izuzete su apoteke i pojedine benzinske pumpe, sportski događaji dalje su bez publike. Zamjenica direktora Instituta Batut Darija Kisić-Tepavčević kaže za RTS da gde god ima cirkulacije virusa, situacija nije stabilna. Naglašava međutim da Srbija trenutno spada među zemlje sa najnižim rizikom za obolevanje od koronavirusa.
Nemamo srećom ni jedno žarište u ovom momentu, međutim svi sporadični slučaji mogu da budu mesta gde će se dalje širiti infekcija. U ovom momentu je više od 71.000 ljudi se nalazi pod vrstom nadzora i njih 118 je imalo određene simptome nakon testa samoprocene koje su ukazivali na moguće prisustvo ove virusne infekcije. Poslednjih dana najveći broj građana koji dolaze u našu zemlju je sa područja Bosne i Hercegovine, pa onda iz Crne Gore i iz Hrvatske. Do sada je od početka školske godine, a u toku je šesta nedelja, 80 đaka u osnovnim i srednjim školama bilo pozitivno, 52 iz osnovne škole i 28 iz srednjih škola. Radilo se o sporadičnim slučajevima. U osnovnim školama imali smo dva klastera, što je značilo da je došlo do prenošenja u školskoj sredini, i to 4 slučaja u Beogradu i 2 u Kragujevcu, a kada su u pitanju srednje škole, jedan klaster sa 2 obole đaka u jednom odeljenju i ta odeljenja su bila na online nastavi. U periodu od 14 dana, 2 odeljenja od tih odeljenja su već pošla u školu.
U Trsteniku je pre 9 dana drugi put od početka epidemije proglašena vanredna situacija zbog porasta broja zaraženih, a kakva je trenutna situacija u tom gradu, javlja Gorana Mladenović.
U ovoj pomoravskoj opštini dnevno se u proseku potvrde 2 novoobolela pacijenta i ovi pacijenti su se COVID-19, prema rečima epidemiologa, a s obzirom na period inkubacije, inficirali pre uvođenja vanredne situacije, tako da će se efekti strožih mera videti tek sledeće nedelje. Ono što je važno i treba istaći da od početka vanredne situacije nema novoobolelih učenika, kao i to da prema rečima epidemiologa nema širenja zaraze u školama, što eto sve ide u prilog u uvođenju vanredne situacije na vreme.
U danu za nama testirano je 6700 uzoraka, pozitivan je 121, najviše u Beogradu, jedna osoba je preminula. Nastavljeni su sukobi u Nagorno-Karabahu na svim frontovima. U Stepanakertu, glavnom gradu Nagorno-Karabaha, noća su se čule eksplozije oko 30 raketa, a jermenski zvaničnici za napad optužuju vojsku Azerbejdžana. U napadima je delimično oštećena infrastruktura, tako da delovi grada nemaju struju. U Ženevi će se danas održati pregovori o mirnom rešenju, koji u okviru OEPS-ove Minske grupe vode Francuska, Rusija i Sjedinjene Američke Države. U sklopu vojne vežbe sa dejstvo 2020. u subotu ćemo na Pešteru vidjeti 2800 pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, oko 150 vozila i sistema i više od 40 vazduhoplova. posetioci će prvi put moći da vide i modernizovani tenk 84. Njegova serijska proizvodnja bi mogla da počne do kraja godine bez obzira na probleme sa epidemijom, rekao je za RTS pomoćnik ministra odbrane za materijalne resurse Nenad Miloradović.
Faza 1 se intenzivno već testira i plan je da se on uvede na oružanje do kraja godine i da se nulta serija, kako je rečeno, to je ta neka prva početna serija, lansira do kraja godine. Situacija nije nigde u svetu nije, ali mislim da ćemo mi da uspemo da ostvarimo taj plan.
Zbog velikog interesovanja poslodavaca i nezaposlenih za učešće u programu Moja prva plata uvedeni su i novi rokovi. Prijavljivanje kandidata počinje danas i trajaće do 8. novembra, a izbor poslodavaca od danas do 15. novembra. Sa predstavnicima Udruženja mladih na temu programa Moja prva plata danas će razgovarati premijerka Ana Brnabić. Novak Đoković plasirao se u polufinale Roland Garrosa pošto je pobedio Španca Pabla Carreña Bustosa 3-1. U ekskluzivnoj izjavi za RTS Đoković je rekao da je bilo teško igrati protiv upornog Španca.
Odlično sam igrao, 6-2, 3-0, drugi i treći set sam vodio i onda se to preokrenulo. Bilo je par ovako, da kažemo, vrlo neizvesnih situacija i moralo je da se radi do poslednjeg udarca, do poslednjeg poena, jer on je igrač koji je poznat po tome što se stalno bori za svaku loptu, svaki poen igra, jako je fizički spreman i kompletan je igrač. Tako da je bio jedan vrlo zahtevan meč, ali zadovoljan sam što sam, da kažem, prošao kroz ovakav izazov.
U borbi za finale Đoković će sutra igrati protiv Grka Cicipasa. Fudbalska reprezentacija Srbije večeras od 20:45 igraće protiv Norveške u Oslu u polufinalu baraža za evropsko prvenstvo. Selektor Ljubiša Tumbaković ima samo reči hvale za večerašnjeg protivnika.
Jedna jako dobra reprezentacija koja je kvalitet iskazala pre svega na svjetskom prvenstvu, jedna velika grupa igrača je i sada. Kompaktni su, disciplinovani, organizovani, imaju jednu ambijent i atmosferu zajedništva, igraju jedan moderniji fudbal. Jedna reprezentacija koja pored toga ima i iskustvo, jer ima jednu grupu igrača koji su već u zrelim i lepim godinama za posljednje rezultate. Sigurno jedna od ponajboljih reprezentacija ovog momenta u Evropi.
Pobednik susreta Norveška-Srbija sastaće se 12. novembra u finalu kao domaćin protiv boljeg iz drugog polufinala gde igraju Škotska i Izrael. U Srbiji danas oblačno, sveže, povremeno sa kišom, posle podne razvedravanje, najviša temperatura do 18 stepeni. 9:08, čuli ste vesti, prvog programa Radio Beograda.
J'en ferai quoi? Pa pa la pa 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 la. Offrez-moi du personnel. J'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel. Ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel. J'en ferai quoi? Bienvenue dans ma réalité.
Časova i 12 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i dalje slušate jutarnji program Uhvati dan. Uhvati smo ga, ja se nadam, još davno, tako da slobodno možemo sada da vam kažemo i dobar dan umesto dobro jutro sa vama. Od pola sedam i još ovih 43 minuta za miks pultom Darko Milosavljević, muzička urednica Aleksandra Paladin, producent Branislav Jerković, ja sam Aleksandra Mladenović. U ovom četvrtom satu našeg jutarnjeg programa najavljujemo dodelu književne nagrade Neven. Danas u svečanoj sali Skupštine grada Beograda, s obzirom na sve ove okolnosti i na virus i na preventivne mere, neće moći da se prisustvuje i neće moći da oni koji žele da budu tamo budu unutra, ali eto, uključit ćemo Ivu Eraković iz ove organizacije, izvršnu direktorku Prijatelje dece Srbije, pa ćemo makar čuti kako će sve izgledati u ovim potpuno novim okolnostima. Ono što je važno je da se nagrada Neven uručuje i da uz sve probleme koje su imali u organizaciji ovog događaja i pripremi su uspeli da održe veoma dugu tradiciju. Tu je i redovna rubrika Dogodilo se na današnji dan. Onda ćemo ići u Zrenjanin, uključit ćemo u program Simu Budimira. Za danas je najavljen početak izvoza probnog kontingenta jabuka u Indiju, tako da ćemo od Sime čuti sve detalje i kako to sve sad zamišljamo mi, da ako sve bude kako treba nastavimo izvoz jabuka u ovu ogromnu zemlju. Pred kraj programa uključujemo u program Bojanu Delibašić iz Kragujevca, tamo danas počinje Joakim Fest, pa ćemo eto čuti kakav je program i šta se sve priprema za ovo izdanje festivala. E sad, što se tiče temperatura i vremena, ništa, ja kao da nisam osvežila. Jeste merenje od 9, a temperature potpuno iste kao i u prethodnom satu. Ništa se izmenilo nije, jes malo otoplilo u ovim gradovima i mestima gde je bila malo niža temperatura, ali ajmo od početka. Samo moment, ovde se sad nešto udupliralo. Evo ga. U Novom Sadu je 12 isto, Beograd 12, Kragujevac 12, Niš 12, zakucalo se, ne pomera se. Na Kopaoniku 3, u Sjenici je 7, na Crnom Vrhu 6, ostatak zemlje dvocifren i dalje Negotin s 15, najtopliji. Rekla bih da se stvarno temperature skoro uopšte nisu promenile od kako smo jutros počeli ovaj program. Evo ga, na severu već polako počinje razvedravanje, prestaju padavine. U Beogradu bila je jaka kiša, sada je umerena kiša. Na jugu i na ostalim krajevima zemlje, sem severa, ima padavina, tako da treba sačekati ovo popodnevno razvedravanje, kako su meteorolozi najavili. Danas oblačno, sveže i vetrovito, temperatura od 14 do 18, u Beogradu oko 16 stepeni, večeras će biti. Do večeras će prestati padavine u cijeloj zemlji, a onda u naredna tri dana jutra sveža, a tokom dana pretežno sunčano i postepeno toplije. I od ponedeljka opet promenljivo oblačno, mestimično s kišom i pljuskovima, a od srede i pad, osetni pad temperature. Malo muzike, a onda proveravamo da li je sve spremno za dodelu nagrade Neven.
Thank you.
Da, celo jutro najveći deo zemlje gleda kroz prozor i pita se kad će da prestane kiša. Evo iznad Sombora je vedro, a javljaju slušaoci iz Bačke Topole da i kod njih sija sunce. Blago vama, šta da vam kažem. E, sada najavila sam već, danas će biti uručena nagrada, književna nagrada Neven Iva Eraković, izvršna direktorka Prijatelja dece Srbije, je na telefonskoj vezi. Iva, nadam se da ova kiša neće pokvariti vaše planove. Nemamo Ivu na vezi. Gde nam je Iva? Šta nam se desilo sa telefonom? Da, ajde da sačekamo da Bane dobije Ivu. Eda, kažem, Iva Eraković nam je na telefonskoj vezi. Iva, da li je sve spremno? Kiša neće pokvariti vaše planove.
Neće, dobro jutro.
Dobro jutro.
Neće. Neven nije uvenuo. Sa velikim zadovoljstvom to oglašavamo. Prijatelji dece Srbije će danas, nažalost, zatvorenom događaju zbog epidemijskih mera, dodeliti književnu nagradu Neven, priznanje dobra igračka i priznanje za dobročinstvo decima Slačak. Prosto ne treba da vam objašnjam koliko smo radosni što je kampanja donatorska uspela. Možda je ovo prilika da se zahvalimo svim kompanijama, svim pojedincima koji su stvarno pokazali da postoji još deo društva kome je stalo do kulture, posebno kulture za decu, koju ne samo zaboraviti ako očekujemo da nam deca odrastaju u odgovorne, mudre, vredne građane. Tako da, eto, to je neka naša poruka. Ono što je zadatak naš, to je da narednih godina vidimo koji su to mehanizmi da jedna nagrada koja ove godine proslavila 65. godinu postojanja ne spada ovako na pleća građana ili dobrotvora ispred kompanije.
Možemo li da čujemo ko su dobitnici?
Naravno, imamo tri dobitnika nagrade. Imamo našu Gordanu Maletić za beletristiku, koja je dobila za knjigu Lutanje baštanskih patuljaka. Evo i ovom prilikom čestitamo gosti.
Da, i mi.
Zatim imamo najbolju ilustratorku Maricu Kicušić za knjigu Naša gošća godina. Inače, znači, što se tiče ove dve nagrade, beletristika, ilustracija i izdavač je Kreativni centar. U kategoriji popularne nauke imamo, znači, urnebesnu hemiju i imamo dve laureatkinje, Draganu Petrović-Kosanović i Andreju Leskovac. Tako da, eto, ove godine imamo četiri dobitnika Nevena. Rekla bih samo da je stiglo 57 naslova, da je konkurencija, znači, bila onako postojana.
Vi ste gostovali kod nas i pričali ste o tome kakve su sve poteškoće. Evo, zahvaljujete se donatorima, opstaje Neven. Da li postoje neke naznake da će iduće godine to sve biti lakše?
Pa kako da vam kažem, eto, mi moramo da kažemo da mi nismo jedini u ovoj poziciji. Platforma donacije.rs, koja je bila zapravo pomogla da se sve ovo desi ove godine, ako uđete, vidjet ćete da se iza mnoge neke bazičnije stvari u ovom društvu ovako prikupljaju sredstva, što apsolutno nije dobro. Ono što mi ne možemo da za sad uradimo, to je da mi pokušavamo godinama da apelujemo da ovakva vrsta kulturne baštine ne sme da bude prepuštena nekom konkursu. Znači, mi svake godine konkurišemo na konkursu za savremeno stvaralaštvo Ministarstva kulture kao da se radi o nekom događaju koji je, recimo, pre dve godine osnovan. Nemojte me shvatiti pogrešno.
Da.
Ja ni podaštavam kulturne pomake moderne i nove, ali ako ne budemo brinuli o nečemu što je ovako vredno i u celom regionu prepoznato kao najznačajnija nagrada za stvaralaštvo za decu, onda ne možemo govoriti ni o nekim novim trendovima. Tako da to jeste stvar koja ostaje za neku državnu strategiju. Mi kao udruženje možemo samo da tu stvar poguramo, da stalno skrećemo pažnju, da budemo uvek tu kao neki pokretač promene. Ali mi promenu, budimo realni, ne možemo da donesemo na sistemskom nivou.
Nadamo se da će sve ovo uroditi plodom i oni koji nisu pročitali ili se ne sjećaju da su pročitali knjigu za Neven su čuli, sigurno.
Tako je.
Da se nadam da ćete uspjeti i sljedeće godine sa mnogo manje muka, ali dobro je da i ove godine to uspjelo, a sad nemate punu dvoranu, morat će to sve da bude u onom zatvorenom krugu, ali imat ćemo fotografije i snimke pa ćemo imati prilike da vidimo kako je sve prošlo. Iva, hvala puno na uključenju i srećno danas.
Hvala vama, prijatno.
Prijatno. Da, Iva Eraković, prijatelji dece Srbije, nagrada Neven, evo čuli smo laureati spremni i da, imajmo na umu da su ovakve nagrade jako važne i da treba sačuvati sve ovo što traje ovoliko decenije. 9:22, malo muzike, pa reklame i dogodilo se na današnji dan. Posle toga još imamo dva mesta u našoj zemlji da obiđemo. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Eko. Ovi svet se menja. pitanja.
Novi CD Bajage i instruktora.
Greška, ovaj svet se menja.
Ovaj svet se menja.
Ovo je mesto.
14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
RTS izdavaštvo od istog autora. Milan Micić. Za književne sladokusce. Spisak senovitih imena. I druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. Ab ovo, iza kulisa 18. veka. Dan koji je stao da se odmori, iz života i seljenika. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Osmog oktobra 1690. godine počela je prva velika seoba Srba pod vođstvom Pećkog patrijarha Arsenija III. Čarnojevića. Srbi su podigli ustanak i priključili se austrijskoj vojsci protiv Otomanskog carstva. Plašeći se turske odmazde, od cara Leopolda I. tražili su dozvolu da se nesele do Budima i Komorana uz garanciju o crkveno-školskoj autonomiji. Slušamo istoričara Radovana Samarčića.
Ovu seobu, koja je brojala oko 30.000 porodica, predvodio je tadašnji srpski patrijarh, koji imao i pasoš austrijski, Arsije III. Crnović, kasnije u Podunavlju nazvan Čarnojević. Turska vojska je nadrla ka severu i kad se primakla na domak Beograda, Srbi su sa nagoveštajima austrijskih privilegija, koji u Beču izradio Isaija Đaković, prešli u Podunavlje i stigli sve do severnih krajeva. Tu se kolonizovali i tako je oživela srpska, velika srpska naseobina u Panoniji. Srbi su tu živeli još od srednjeg veka. Oni su tu imali svoje begomolje, svoje gradove i svoju Frušku goru, koja je bila stetiše njihovih tradicija i svega onoga što su pred Turcima sklanjali na bezbednije mesto.
Na današnji dan 1912. godine počeo je prvi Balkanski rat. Članice Balkanskog saveza, Srbija, Crna Gora, Grčka i Bugarska, borile su se protiv Otomanskog carstva. Borbe su trajale do kraja maja sledeće godine, kada su Turci bili prinuđeni da se povuku i odreknu skoro svih teritorija na Balkanskom poluostrovu, koje su kasnije bile podeljene među saveznicima. 8. oktobra 1931. godine u Kragujevcu je rođen arheolog i akademik Dragoslav Srejović. Rukovodio je iskopavanjima preistorijskih i antičkih lokaliteta u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni. 1967. godine Dragoslav Srejović je javnosti predstavio otkriće Lepenskog vira na Dunavu.
Danas je teško odgovoriti šta je prethodilo ovoj kulturi Lepenskog vira, gde su njeni koreni i kako je uopšte bilo moguće da se na ovom prostoru ostvari ovako visoka kultura i u tipu samog naselja i u jednoj sasvim zreloj arhitektonskoj postavci, kako celog naselja, tako i posebno svake građevine, a još više kako je čovek koji je živeo ovde kod Lepinskog vira došao na ideju da gradi, odnosno da vaje ove monumentalne ljudske i životinske figure. I naročito šta su te figure značile za njega.
Na današnji dan 1967. godine bolivijska vojska streljala je argentinskog lekara i revolucionara Ernesta Guevaru de la Serna, poznatijeg kao Che Guevara. bio je jedan od ključnih ličnosti u revoluciji na Kubi, predvodio je gerilske pokrete i u Kongu i Boliviji. Slušamo deo zapisa Gija Batajona o Che Guevari.
Kako je čovek koji je doživljavao samo neuspehe mogao postati figura uzornog gerilljerosa? Kao i za Hrista, čija je on bio laička inkarnacija, objašnjenje možda treba tražiti u poslednjoj žrtvi. Istorija Ernesta Guevare, zvanog Che, neodvojiva je od mitskih slika koje ga prate. Malo je revolucionarnih ličnosti druge polovine 20. veka u tolikoj meri pokrenulo najprotivrečnije strasti.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Damir Gođevac i Nataša Ćuković.
Do 10 je još 20 minuta, smo u jutarnjem programu Uhvati dan sa vama i sada idemo u Kragujevac. Na telefonskoj vezi nam je naša dopisnica Bojana Delibašić. Bojana, dobar dan.
Dobar dan, dobro jutro. Ovo hladno jutro.
E, hladno, upravo sam to prvo htjela da pitam kako je vreme, pada kiša.
Prehladno, baš nas je to iznenadilo, da kažem, ipak smo se nadali još nekom lepšem danu, pogotovo za ovaj naš novi Joakim Fest, ali dobro.
Dobro, ništa, kažu, bit će lepo narednih dana, pa ništa, samo da se pregura ovo otvaranje. Eto, rekao ste i vi da počinje danas Joakim Fest.
Jeste.
Kako će sve izgledati u ovim novim okolnostima?
Evo, jeste. Pod novim epidemiološkim okolnostima, ali ipak će biti održan. Večeras počinje Joakim Fest. Na ovogodišnjem repertoaru naći će se 6 predstava, 4 inostrane, 2 domaće. Festival će, kao i ranijih godina, znači, se održati od 8. do 13. oktobra. Tu ništa nije promenjeno, a novine je da je promenjeno ime. Dosadašnji Joakim Interfest i od ove godine Joakim Fest. Da kažem, još pod sloganom pozorište u izolovanom društvu, ljubitelji pozorišne umetnosti moći će da vide 6 predstava iz Rumunije, Bugarske, Severne Makedonije i Srbije. Prve noći večeras će nastupiti predstavi Subotice u režiji Kokana Mladenovića, Gustav je kriv za sve, a rađena je prema motivima iz stoimenog crtanog filma, vrlo atraktivna, kažu, predstava koja se metaforički odnosi na stvarnost u kojoj živimo. A tu su još i Jugoslovensko dramsko pozorište iz Beograda, Mađarsko pozorište Kruž iz Rumunije, Srpsko narodno pozorište iz Novog Sada, pozorišna laboratorija Sumato iz Bugarske i Narodno pozorište Anton Panov iz Severne Makedonije. I ovogodišnji žiri je, da i to napomenem, u međunarodnom sastavu iz Rumunije reditelj, programski producent iz Makedonije i naš glumac Nikola Milojević, zapravo, ja se izvinjam. Dodeljuju se 2 nagrade, to je Grand Prix, kao i svake godine, Joakim Vujić za najbolju predstavu u celini i specijalna nagrada grada Kragujevca. Eto, ono što bih još rekla jeste da i kao prošle godine selektor Slobodan Savić ostaje veran tom nekom svom zaista konceptu predstavljanja modernog, savremenog, pozornišnog senzibiliteta, opodržavajući podjednako i estetiku i tematiku. I eto, mi sa radošću u Kragujevcu očekujemo večerašnji početak Joakim Festa, da kažem, ne više Joakim Interfest.
Da, moram da priznam da vam zavidim, imat ćete priliku stvarno da vidite odlične predstave
da.
I da održite nivo pozorišne umetnosti. Hvala puno.
Kao i uvek.
Da, kao i uvek. Hvala, bila je ovo Bojana Delibašić, uključila se iz Kragujevca. Festival je inače dobio ime po ocu srpskog pozorišta Joakimu Vujiću, upravniku prvog srpskog pozorišta osnovanog u Kragujevcu, tadašnjoj prestonici Srbije. Sve to dogodilo se 1835. godine. Eto, Kragujevčani ipak će imati priliku da iskoriste ovo vreme kada je mirnija situacija sa koronom i da uz poštovanje naravno svih mera pogledaju, evo, baš međunarodni repertoar festivala Joakim Fest. Malo muzike, a onda idemo u Zrenjanin. We'll be right back. 12 minuta je do 10 časova i sada govorimo o nečemu što bi stvarno moglo da bude važno za voćare širom Srbije, a to je da prva isporuka od 8 kontejnera jabuka kreće danas na probu put Indije. Više detalja ima naš Simo Budimir. Simo, dobro jutro, ima li kiše tamo gde si?
Koleginice, dobro jutro, kiše nema trenutno, ali je prohladno, pravo jesenje, ja bih rekao prepodne, ali na obroncima Fruške gore zaista i kada je ovako vreme izgleda ne romantično, nego više od toga.
Uf, divan pogled, verujem, i divni prostori ispred tebe. Ono o čemu pričamo su upravo te jabuke koje bi trebalo da se dopadnu onima koji ih budu probali u Indiji. Kako izgleda cela priča? Kako je sve zamišljeno?
Pa, za početak par informacija kada pričamo o Vojvodini i voćarstvu u Vojvodini, gde se jabuka gaji u Vojvodini na površini od 7542 hektara. Očekuje se rod od negde oko 191.000 tona ili po hektaru 25,4 tone. Ono što je interesantno, prvih 8 meseci ove godine iz Srbije je izvezeno oko 104.000 tona jabuka ukupne vrednosti 72 miliona evra. A kako su jabuke rodile kod gospodina Deurića, čoveka odakle će danas i krenuti prvi kontingent ka Indiji, to je pitanje za našeg sagovornika. Gospodine Devorić, izvolite.
Dobar dan. Što se tiče samog roda u voćnjacima Atos Fructuma, proizvodna godina nije bila jednostavna. Imali smo prolećne mrazeve, imali smo i jedan kišni period koji je otežavao sve agrotehničke mere koje se sprovodile, ali na kraju rezultat je dobar. Prinosi su i više nego zadovoljavajući. Prosječan rod u voćnjacima kompanije Atos Fructum po hektaru je veći od 70 tona. Kvalitet je izuzetno dobar, uskladištili smo svu jabuku koju smo obrali i upravo se pripremamo da izvezemo prve količine za tržište Indije.
Ono što posebno zanima voćare, to je cena jabuke koja je varira iz godine u godinu. Kako se zadovoljavate ove godine?
Pa što se tiče cene, cena je dobra. Početne cene sa prvim sortama kao što su Gala i Zlatni Deliše su za nekih 3-4% veće u odnosu na isti period prošle godine, a prošlu godinu možemo da smatramo veoma dobrom, bile su jako dobre cene, tako da ja zaista očekujem da srpski proizvođači jabuke ove godine u ovoj sezoni neće imati problem sa cenom.
a verovatno ni sa kvalitetom u Indiji.
Nadam se, vidjet ćemo to za nekih 20-30 dana kada prvi kontejneri budu stigli u indijske luke.
Pa u svakom slučaju hvala na razgovoru, a ja ću koleginici još reći par informacija da se jabuka u Srbiji gaji na površini od 26.000 hektara. Od tih površina Vojvodini pripada negde oko 7.500 hektara. Prosječan prinos u Vojvodini 2019. godine iznosio je oko 27,1 tone po hektaru. Samo Vojvodina je u 2019. godini, pazite ovaj podatak, uvezla oko 9.000 tona jabuka, ukupne vrednosti oko 1,5 milijuna evra. Gospodine Devoviću, moramo obratiti se vama, zašto uvozimo jabuku, a imamo dovoljno naše?
Pa dešava se da u jednom kraćem periodu sezone posle maja dođe do nestanka jabuke na tržištu Srbije i onda je to logičan sled da Srbija počinje da uvozi jabuku. Ali imajući u vidu da se proizvodni kapaciteti u Srbiji šire iz godine u godinu, ja mislim da će i uvoz u narednim godinama biti sve manje i manje.
Pre neki dan radio sam reportažu o problemima sa krompirom. Tamo je glavni problem su hladnjače. Kako stojite tu sa hladnjačama i čuvanjem jabuke? Je li to problem proizvođača?
S jedne strane jeste, ali s druge strane postoje veliki hladnjačari, veliki otkupljivači jabuke koji rade svoj posao, rekao bih, dobro. Sve veći i veći broj manjih proizvođača se okuplja oko većih izvoznika koji imaju velike skladišne kapacitete i uspeva da komercijalno realizuje svoju jabuku preko velikih izvoznika.
Znači, udruživanje spas.
Apsolutno.
E sad, hvala što ste govorili za Radio Beograd. Eto, koleginice, mi ćemo da pratimo prvi kontingent jabuka za Indiju, pa ukoliko bude nekih novih informacija, tu smo. Javite se.
Važi. Hvala puno, Simo. Bio je ovo naš dopisnik Simo Budimir. Jeste, ministar poljoprivrede Branislav Nedimović najavio je da ovih 6 kontingenata putuje za Indiju i da je to neka vrsta probe. Nedimović je kazao i da je važno da se otvaraju nova tržišta i da osim što izvozimo u Rusiju najveći deo jabuka, bilo bi dobro osvojiti ovo tržište. Samo onda, eto, upravo ovo što je spomenuo i Simo sa našim sagovornikom, desi se na kraju da izvezemo, pa nemamo kad prođe maj naše količine jabuka, nego moramo da uvozimo sa strane, ali dobro, možda se više zaradi na izvozu nego što se posle potroši na uvozu. U svakom slučaju, lepo bi bilo da se ljudima u Indiji dopadnu naše jabuke, pa da eto, čuju za Srbiju i na taj način. I evo, došli smo i do kraja našeg jutarnjeg programa, ovog kišnog jutra, ali evo, čuli smo slušalaca na severu zemlje, sija sunce uveliko, tako da i ostatak zemlje do večeras polako stiže razvedravanje i prestaju padavine od sutra do nedelje, zaključno sa nedeljom uveče i jutra hladna, ali dani i sunčani i vedri, tako da će i temperature biti za nijansu toplije nego što su sada, bit će u svakom slučaju prijatnije nego što je bilo ovoga jutra i što će izgledati ovaj dan u većem delu zemlje. Sa vama od jutros u 6:30 za Mix Pultom Darko Milosavljević, muzička urednica je Aleksandra Paladin, producent je Branislav Jerković, ja sam Aleksandra Mladenović i želim vam da provedete lepo ovaj četvrtak koji nam je datum 8. oktobar i da ne obraćate pažnju na ove oblake koje vidite kroz prozor, nego da uz Radio Beograd ostanete do kraja dana i da se prijatno osjećate. Prijatno!
I kao da je bilo nekad,